Vi skal nu høre en optagelse fra et møde fra Tom Multietniske Forening den 17. januar 2008 med foredrag af forfatteren og kan man vist godt sige verdensborgeren Per Holm Jørgensen, en gammel Frederikshavner-dreng. Per Holm Jørgensen vil starte med at fortælle om sin opvækst i Frederikshavn og derefter om sit forhold til CIA på baggrund af hans egne erfaringer som ung sømand i Indonesien under CIA-blodige kup for mange år siden. Herefter var det tilhørerens tur til at rejse spørgsmål og diskutere med Per Holm Jørgensen.
Det, jeg vil starte med at fortælle om, det er CIA's rolle, hvordan CIA fungerer. Men inden jeg kommer til det, så vil jeg lige give lidt baggrund af, hvem jeg er. Hvor jeg kommer fra og hvor jeg er på vej hen i livet. Ja, det er sådan, at jeg er gammel vendelbo. Min familie har boet i århundreder heroppe, og en af byens familier, det er sådan, for den dag, der mødte jeg en, det viser også, vi var familie ved fælles oldefar. Jeg har aldrig mødt ham før. Men det var sådan, at jeg blev så født i år, så boede vi i København i år, fordi min far ville gerne ud og prøve nogle grænser af, og så boede vi i København. Han var skrædder. Hans mor var skrædder, hans far var skrædder, min farmors far var skrædder, og så videre. Så den gamle skrædder, fordi min bror han blev skrædder, og så holdt det sådan egentlig op, fordi folk går ikke skræddersyetøj mere. Og på den anden side, der er min, kommer slet ikke nok fra Bøvlum Klosterskov, der jo ikke ligger nede af Bøvlum, men min oldefar var naturmediciner, og man kan stadigvæk se nogle områder op, hvor alle hans gamle lægeplanter, de vokser vildt. Men vi flyttede til København, og der, mens jeg boede i København, der mødte jeg første gang i USA. Der var jeg en lille dreng, og det var sådan, at på det tidspunkt, der når der kom nogen fra USA, hvis der kom, vi havde en onkel, der kom derover fra, han havde sådan en sølvfad med, og der var penge nok, og min, eller en dag, vi boede inde midt på strøget, og en dag så blev strøget spærret af, og så kommer der en cowboy ridende ned igennem strøget. Og alt det der, det var selvfølgelig en del af, at vi blev indpået, at USA var godt, og så måtte der være noget på den anden side, der var skidt. Det vidste vi ikke så meget, hvad det var. Men var det nede og stod ved en farvel til Jutland, der den sejlede ud og skulle hjælpe amerikanerne, Koreakrigen og sådan noget. Så et eller andet sted, og lige efter, og det var lige efter 2. verdenskrig, det var fra 47 til 55, og så er det klart, at vi blev påvirket af USA i et eller andet omfang. Og kaptajn Carlsen skæve skiver, og han var på vej til USA, amerikansk skib og det her, ikke så... Vi blev meget påvirket. Så kom jeg til, så flyttede vi i 55 herop til Frederikshavn. Og det var på det tidspunkt en forholdsvis politisk by. Vi havde det store værftsnede, hvor der var mange kommunister. Og vi havde flådens antenner, eller forsvarets antenner, skulle ud på Pikkerbakken. Og i 1958, der kom fjernsynet til Frederikshavn. Det var første af Danmarks Radio, det kunne tages. Det kunne op over Pikkerbakken. Det var stort set umuligt at se det, fordi antennerne derude, det forårsagede, at det ligesom var fiskenet ned over fjernsynsskærmen. Man tror simpelthen ikke slukke det der overvågningsanlæg. Trålerne, de lå herude i horisonten, dem kunne vi jo se, de lå derude med deres antenneværker, de lå og lyttede. Så gik der efter en periode, så slukkede man så antenner, eller de antennerne derude i 2 timer om aftenen, fra kl. 8 til 10. Der kom, og så var der enkelte aftener, hvis der var en særlig transmission fra det kongelige teater, kulturen skulle jo leve, så fik man en halv time ekstra uden fiskenet. Og det er jo klart, sådan det bundfælder sig altså i unge mennesker også, fordi vi blev påvirket af det på den ene side. Jeg gjorde det så specielt, fordi min far, uanset han var meget borgerlig, så nogle af hans kammerater for længe siden, det var socialdemokrater, de endte også som socialdemokratiske ministre, så de kom jo også i vores hjem ind og ud, så fik lidt af det hele. Da jeg var 10 år, der spacerede russerne ind i Ungarn, og ude på Flatrand Skole gik dengang, der skolen arrangerede en demonstration mod kommunismen. Og det gjorde med det, at man tog simpelthen faktisk, det jeg i dag kan se, det var, man tog altså børnene som gidsler. 10 år gamle havde vi sgu nok ikke ret meget forstand på det, der vi skulle være sko og stå og så råbe ned med russerne, eller hvad nu vi gjorde, det kan jeg ikke huske. Og det var stort set det samme, som der skete, mens jeg gik i Nansenskade skole i København. Den ældste marsner, Frederik, han havde fødselsdag, den gamle konge. Så gik vi hånd og hånd ind på Amalienborg, og så stod vi derinde og råbte, længe leve kongen. Det er fandme også manipulation. Ja. Men det, når jeg fortæller det her, så er det noget om det, man gør ude i verden. Det er den måde, man får masserne til at hylde på. Så det bliver brugt alle steder. Det, der selvfølgelig rykkede sådan lidt ved forståelsen af, at amerikanerne var bedre end russerne, det var jo, at russerne, da de sendte den første Sputnik op, så tænkte, der er sgu da noget galt her. Men så kom Kennedy til, og så tænkte jeg, okay, det blev bedre. Alle fire i skolen, de blev jo klippet ligesom Jacqueline Kennedy, ikke? Og ting så jo gode og fornuftige ud. Jeg fik så det, så skete der det, at jeg havde en kammerat, og vi var så overbevist om, at amerikanerne var de bedste, og russerne kunne gøre noget for os, så vi forberedte en velkomst, hvis russerne de skulle komme. Og for den sags skyld tyskerne også. Vi begyndte at lave bomber. Og vi lavede dem, som vi lavede dengang i dag. Som vi altså var buret inde. Og når jeg tænker på det bagefter, det var faktisk uhyggeligt, det blev stand til at lave. Men det vi jo også vokset op med, jeg tror jo starten også, det vi kom til fra Frederikshavn, at de der kanoner ude på Pikkerbakken, det var nogle danskerne havde bygget og sat op. Men det var det heller ikke, det var tyskerne. Så dem er vi jo altså ikke ret meget tårs for. Så vi startede med at lave bomber, og vi købte tingene, vi skulle bruge. Jeg kan ikke huske, hvor vi fik opskriften fra. Vi købte en masse ingredienser fra apotekerne, og vi var snu nok en eller anden årsag til, og vi var klar over, at det var galt i New York. Så vi købte dem på begge apoteker, og så samlede vi sammen nede i hans forældres vaskehus. Og dengang ude ved Oranienborg Kirke, der var der en stor mark. Og så lavede vi ellers bomber, så lavede vi forsøg derude, og så efterhånden, så blev vi faktisk gode til det. Det er med noget, der ville noget. Så tog vi jernrør, almindelige jernrør, så det stod sjældent, fyldte krudt i, så havde vi faktisk en bombe, der var ret voldsom. Problemet var at tænde den. Hvis vi satte den ind i noget murværk, så skulle den vende lidt ned, så krudtet blev ned i bunden, så en tændstegil, der røg ned, så en trappe i, og så en hammer, og så var det ellers om at komme væk. Men vi væltede faktisk mure og sådan noget. Og nogle steder, der er sådan en onkel, eller der var jo min fars onkel, men ham måtte jeg alt for. Lige indtil den dag, hans stikkelsværdsbuske, de også begyndte at flyve rundt. Fordi hvis de rører ned under, så prøvede vi også at se, hvordan det kunne gå. Og vi blev faktisk ved indtil, der lå engang en beskyttelsesrum op på Solsikkervej, Jørgens Solsikkervej, inde på vejen ligger en pæn villa i dag. Det prøvede vi faktisk at fjerne. Så kom politiet. Og så var det altså ligesom slut, så måtte det ikke mere. Men det fortæller noget om, vi gjorde det jo ikke for at skade nogen. Vi gjorde det simpelthen, fordi vi ville være klar den dag, Danmark blev besat igen. Og det fortæller lidt om, og jeg har senere tænkt på det, jeg har sagtens forstå folk, der ikke, måske ikke bliver terrorister, men det er jo lidt det, der opstår. Det er jo det, at du bliver påvirket af nogle ting, og tager så sagen i egen hånd. Det er der, det hele det starter. Og det findes der masser af eksempler på rundt om i verden, og dem kender jeg mange af. Og selv oplevet det. Så det er sådan lidt baggrunden for. Og så er der blevet de der 16 år, eller 15 år. Og jeg skal lige sige, at det, der forstyrrede mit politiske univers, også med amerikanerne og kommunisterne, det var, at jeg forelskede mig så i en af mine klassekammerater, og hendes far var altså ledende kommunist i byen, og det hang altså ikke så godt sammen med borgerdyrets knægt og hende der, ikke? Det var heller ikke så gengældt, men altså, vi skrev sammen i mange år. Og det lader jeg mærke til, det er jo tit sådan, når man sådan en knægt der så 14 år, så skulle jeg altid gengælde nogle forelskede til alle pigerne. Men da jeg var 15 år, så tænkte jeg, okay, nu er jeg ude af sejlen. Der boede vi nede i Havnegade. Der lå Gammelhavn. Dengang der var jo vand, hvor der nu er parkeringspladser. Ved siden af lå der et træskibsværft, det hed Mortens Skibsværft. Der var raketfart til København, der sejlede en skonnert, der hed Kongs Øresejl til København. Vi havde bunkerskjolderen lå dernede. Det var en del af familiens. Så dem sejlede vi med ud om morgenen, der om sommermorgen, og så var vi ude at fiske, og der var tømmerfloder og krabber, og der var alt det, der man overhovedet kunne drømme om, som knægt der i sådan et sted. Og så var der altså masser af aktivitet i havnen. Og en dag, da jeg ledte, så lå der sådan et tyrkisk skib, der hedder Ibrahim. Og der stod sådan et par gutter op og kiggede på det, spurgte jeg, at det skib var fint, det ville jeg da godt, ikke? Jeg tænkte sgu da ikke over noget, fordi altså, ligesom min næste roman, den hedder Kun frygt af trygheden. Så jeg der var ombord i det her skib, og de viste mig det her, ikke? Og det er fint, at jeg fik noget at spise, og det var godt nok mærkeligt. Det var sådan noget, der pakkede ind nogle blade og sådan noget, ikke? Men jeg spiste det, så fint. Og så samtidig med det, så havde vi jo nogle meget inspirerende lærere i skolen, som der hedder von Beider ude på Bankstrandskole. Vi havde en geografitter, der hed Bisgaard, der kunne fortælle om verden, som aldrig behøver at læse på det. Det eneste problem, det var, at det var også en dårlig karakter. Man kunne ikke huske noget af det bagefter, men det var spændende. Og så en kanon historielærer, der hed Ropsø, der var venstrepolitiker. Og samtidig så dengang, der sad vi jo ikke og så udsendelser fra Kalahari-ørkenen nede i Afrika, der var klippet og redigeret af mennesker, der boede på luksushoteller, mens de var ude og filme og sådan noget. Og der kom Jørgen Bitz. Han kom jo rejsende med sin filmruller under armen fra Amazonas. Og så stillede han op ude på, i aflandet ude på Fladstrand Skole. Og så viste han film og fortalte det selv om, og det var sort-hvide film og sådan noget der. Når han var færdig, så pakker han sammen, så var det næste sko. Det var måske i Jørgen eller i Sindal eller sådan noget. Han kom med film fra med sort ekstase fra Afrika, og Jens Bjerg, han kom rejsende med verdenstag om Himalaya. Og specielt Jens Bjerg, nogle gange så kan man godt tænke, det her, er det rigtigt? Og så fandt jeg nogle gamle skrifter fra skolen. Der findes jo sådan nogle årsrapporter fra skolerne. Og en af dem, der fandt jeg, at Jens Bjerg, han på en dag, ene mand af flere omgange, underholdt samlet 432 børn. Prøv at forestille jer nogen, der tager ud og laver det nummer i dag. Stod og fortalte sin film og blev ved. Og så videre til næste by. Men det var den måde, de finansierede deres rejser på. Og der var ikke underlægningsmusik eller sådan noget. Det var altså virkeligheden. Og det var selv heller ikke politisk korrekt, alt det vi så. Men vi så den virkelighed, der var. Og da så fandt ud af, at okay, nu vil jeg så ud og sejle, nu vil jeg så ud og se verden, nu vil jeg ud og se efter, om det var sådan. Så skrev jeg brev til nogen, der hedder J. Lauritsen, Rederi, fordi de havde skoleskib, der hed Manjadan, og det lå tit nede i Frederikshavn, det var sådan et altså almindeligt fragtskib. Og der fik jeg så et brev tilbage, eller sin far fik det, og det var sådan et, det de spurgte efter, om han mente, at hans søn tilhørte den kategori af drenge, de foretrækker deres skibe, så måtte han da gerne sende en ansøgning. Og det var sådan, jeg altid været det stedig, og det ville jeg fandme ikke finde mig i, så skrev jeg til A.P. Møller. Og den dag, jeg var op til dansk i skolen, i 4. mellem, det var min sidste skoledag, så rejste jeg. Og den klassekammerat, der skulle i skole igen efter sommerferien, der sad jeg ved Maracaibo-søen i Venezuela. Der var jeg taget afsted. Og så sejlede jeg på tankskib først, og det var blandt andet i høj grad på Curaçao, Venezuela, så nordlige Sydamerika, og så Nordeuropa, og så på Persergolfen. Og det gjorde, der fik jeg jo set nogle miljøer, men det er ikke det, der er mest interessant at sejle på et tankskib. Så næste gang, jeg mønstrede ud et år senere, det var på det, der hedder en jorden rundt båd, og der sejlede vi simpelthen jorden rundt. Det tog 4,5 måneder. Og det foregik ved, at først så kørte man i bus hele vejen ned til Genua i Italien. Det var 2 dage, som solen. Du sad bare lige ret op og ned. Og så ombord i et skib, og så dengang der fløj man ind. Vi er jo altså knap 45 år tilbage i tiden. Der fløj man ikke. Så sejlede man med et andet skib over til USA. Og der mønstrede man som til det skib, man så skulle sejle videre med. Og så gik man så rundt på kysten i USA, op på vestkysten, over Stillehavet, Filippinerne, og så hele det skarpe hjørne derude. Med Indonesien og Hongkong og Bangkok og alt det der. Og så fortsatte man så bagefter videre til Indien, op gennem Suez, tværs ud gennem Middelhavet over et land, der havde op til Halifax, og så var den tur så slut. Og så tog man en tur til, og sådan. Så det hed jorden. Det var en ret god måde at se verden på, for dengang der lå man længe i havn, som fik virkelig set verden, og hvis man ville. Man havde jo 2 muligheder. Det ene var, at man styrte lige ret ned på det første værtshus og drak sig vind og skæv, og så blev slæbt ombord. Eller også kunne man gøre det, som jeg besluttede for, hvorfor, og derfor jeg tog ud at sejle. Det var at komme ud og se verden. Og når vi lå i, for eksempel i New York, så lå vi i kvarter ude i Brooklyn, der dengang var et portorikanerkvarter. Der var en gade, der hed Columbia Street. Der var ingen taxaer, der ville køre derned. Det var simpelthen for farligt. Det jeg gjorde, jeg været lige deroppe, og så var der en baseballbane, og jeg ser den på Google Earth, og se, den ligger der stadigvæk. Og der var sådan nogle af de her portugisere, der spillede basketball, så spurgte de efter, må jeg være med? De så godt nok at kigge lidt på mig. Så hver gang jeg kom tilbage, så blev jeg bare en del af det der miljø. Og den måde, der kan man altså skabe miljø over hele verden. Selvom mange sagde, jamen, det gør du ikke, der går du ikke op. Altså, jeg kunne ikke se, hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Og det gentog sig faktisk over det meste af verden, det der for mit vedkommende. 1963, der er så Indonesien, og det er så det her, det kommer til at handle lidt om. I 1963 Indonesien, der var Sukarno, der var præsident, han er Indonesiens frihedshelt. Der havde han set sig vred på Vesten, sådan for alvor. Det tog om lidt tid, men der var det virkelig, der var virkelig en tur på dem. Og der smed han alle englænderne ud. Han havde jo smidt hollænderne ud i forvejen, så smed han englænderne ud. Og dem var jeg så med til at sejle ud op fra noget, der hedder Bellavang på det nordlige Sumatra. Og vi sejlede via 65 dækspassager gang, og så sejlede vi fra Bellavang over til Penang, tilbage igen og hente næste læs over igen. Og englænderne, hvis der er noget, de kan, så kan de jo altså tage afsted med manier. Selvom de var drevet ud af landet, de blev behandlet dårligt, de blev ydmyget hele vejen, de holdt stilen, og de kunne dame også deres til klokken 5 om eftermiddagen. Og selvom de stod, vi tog med som dækspassagerer og sådan noget væk, det må man skulle sige, det var altså imponerende. De fattede aldrig, hvad der skete for dem. Men på det tidspunkt, der kom jeg så til Indonesien nogle gange, og der begyndte jeg selvfølgelig at holde af Indonesien, fordi hvis man så Indonesien dengang, så var det jo altså paradis på jord. Det var så forskelligt fra alt muligt andet. Det kan godt være, der var Thailand, og der var andre steder, og Filippinerne og sådan noget. Men det var alt sammen var meget vestligt præget, og Indonesien, det var altså sig selv. Og det betød så, at jeg sørgede for at komme til at sejle med nogle skib, der sejlede ude på Indonesien. Og da jeg fyldte 18 år, det gjorde jeg så i Padang på Sumatra. Og de fleste kan huske deres 18 års fødselsdag, ikke? Når man ligger der en hvid lagune, og solen skinner det hele. Altså Hollywood kunne jo ikke have lavet det bedre. Men der er så om Indonesien og CIA, og det kommer vi så til nu. Jeg skal lige fortælle lidt om CIA's baggrund. CIA blev oprettet i 1947, den 18. september. Så det er egentlig ikke nogen særlig gammel organisation. Man oprettede den, for at den kunne overtage de funktioner, som noget, der hedder Kontor for Strategisk Service, havde udført under krigen. Det blev oprettet i 1942 med et eneste formål. Det var at manipulere menneskeheden for menneskehedens egen skyld. Og det er sådan noget, jeg synes, det er fandme uhyggeligt. Det kontor, det lavede, de samlede kloge folk fra alle samfundslag verden over, sat på deres lønningsliste. Det var ledende, altså folk fra arbejderbevægelsen, alle dem, der betød noget, alt det, de kunne finde, og så hele vejen op til politikere. Dem satte de til sammen med psykologer og producerer nyheder, der blev sendt ud. Enten direkte som almindelige nyheder, altså selvstændige nyheder, eller også bandt dem på det, der kom fra det hvide hus og alle mulige andre steder. Ellers andre nyhedsbrugere havde et eller andet, så sendte man dem ud. Alt det, sådan så at verden kom til at se ud, som USA gerne ville have det. Og de fortsatte med det efter krigen. Man siger, under 2. verdenskrig var det måske meget smart at gøre det, sådan så man havde lidt styr på tropperne. Efter krigen blev man ved med at gøre det. Da Italien havde valgt i 48, det blev stort set styret af CIA. Men man ville ikke have kommunisterne ind, så derfor så følte man sig forpligtet til det. Da CIA så overtog det her kontor, der følte de mennesker, man tog med sig derfra, at det var deres kald her i tilværelsen, det var at manipulere. De havde retten til det og sætte dagsordenen for resten af verden. Og det fortsatte de med. Og de var så ikke alene om det, de havde nogle gode hjælpere. Så det var den ene del, og det kommer jeg lige tilbage til, hvordan man gør sådan noget som det her. Men det var den ene del af CIA. På den anden side, så havde de jo selvfølgelig, CIA's opgave er jo at være efterretningstjeneste på udenrigsområdet, og ikke i USA. De må ikke arbejde i USA. De må kun være udenfor. Og derfor er de jo folk stationeret over hele verden, ofte på ambassader, som almindelige kontorfunktionærer med almindelige funktioner. CIA har så også noget, der hedder hemmelige hære, og faktisk indtil år 2000, der har de haft 18 af dem. Og en hemmelig hær, det er en hær, man ikke kan se. De opererer uafhængigt af alt muligt andet. Den første, de oprettede, der overtog de partisaner, ukrainske partisaner, tyskerne havde trænet for at være klar til at gå ind i Rusland. så fortsatte de. Så lavede de en i Burma, det nordlige Burma, af kinesere til at gå ind i Kina. Så lavede de en, der er en præsident i Mellemamerika. Han nationaliserede sit land, amerikanske bananplantager. Så træner man lige 4.000 mand, en hær af lokalbefolkningen, og sendte dem ind og væltede præsidenten. Fordi han udover nationaliserer, jo også lige har oprettet kommunistpartiet, det kunne man ikke have. Sådan. Og sådan har de fortsat. Den fjerde hemmelige hær satte man ind i Indonesien i 1958. Fordi man var begyndt, når ikke vild med Sukarno. Sukarno var på det tidspunkt meget forelsket i Mao. Og Mao var i gang med sit eksperiment med den halve menneskehed. Og det kunne amerikanerne ikke ligesom holde ud og sidde og se på. Så satte de den fjerde hemmelige herinde der. Og det foregik ved, at man forsøgte at oprette militære styrker på paramilitære styrker på Sumatra, samtidig med, at man med bombefly bombede det pludselig i Indonesien. Årsagen til, at det gik galt for dem, derfor, som jeg kan mærke til, at der er meget amerikanerne, de gør. Det går altså galt for dem på et tidspunkt. De er store, de er stærke, men altså det der med evnen til at planlægge og vide, hvordan de slipper ud af det igen, den ejer de ikke. Og der skal jeg komme med nogle eksempler også om deres forretningsliv og sådan noget. Jeg har jo siddet og lavet store kontrakter med dem, og nogle gange så er man så ved at skvinde af stolen og grine, det er det løgn. Det kan ikke foregå i virkeligheden, ikke? Det er ligesom, når man ser dollars i fjernsynet. Fuldstændig på samme måde, det foregår. Men det, der skete for dem i Indonesien med den fjerde hemmelige her i 58, det var, at der var en pilot, en kontraktansat pilot. Han blev overmålet, angriber et krigsskib, et indonesisk krigsskib, og bliver skudt ned. Men han koordinerede med, når han var ude at flyve, og så havde han talt med alle mulige radioforbindelser og så videre. Så de vidste, at lige hvor han var. Og så skød de ham ned. Blev han taget til fange, og blev orienteret som amerikaner. Og så var nødt til at trække sig ud, fordi han var der jo i virkeligheden ikke. Men det er den måde, man opererer med de hemmelige herrer på. Og så er det selvfølgelig deres fly, de flyver altså rundt uden nationalitetsmærker eller noget som helst. Der er ingen kendingsmærker på dem. Men de opererer som regel fra amerikanske baser, og dengang der opererede de så fra Clark-basen på Filippinerne. Årsagen til, at CIA, nu kommer dem frem til det, der skete i 65, årsagen til, at CIA forsøgte eller ville bekæmpe Sukarno, det var, og det er en utrolig historie også det her, ikke? Fordi Indonesien, som der ligger lige derovre, Arnes hoved, det er et gammelt kolonirige, der i 300 år blev simpelthen udnyttet, voldtaget, bestjålet af hollændere, portugisere og briter. Og det var i sådan et omfang, at det indonesiske folk ikke engang anede, hvad ordet nej betød til sidst. Det var sådan fuldt... Hvis lige du ville flytte dig lidt, Arne, så... Nej, det, jeg er godt sådan, jeg kan sige dem, jeg tænker, så jeg kan. Ej. Så indoneserne, der, efter 2. verdenskrig, da japanerne, de sådan havde tabt deres del af den, så ville indoneserne så altså være fri. Nu ville de være sig selv, efter de her 300 år. Og så var der nogle unge mænd, der kidnappede Sukarno. Han har arbejdet for japanerne. Så kidnappede de Sukarno og en, der hed Hatta. Og de to, de blev så tvunget til at erklære Indonesien frit og uafhængigt. Det gjorde de så, og de blev så henholdsvis præsident og vicepræsident efter krigen. En af de gutter, der var med til, de unge mænd, der var med til at kidnappe dem, han hedder Adam Malik, og ham kommer vi også tilbage til. Han er også en ret spændende person. Sukarno, han var sådan en meget forskellig mand, men en af de ting, han i hvert fald vidste, det var, hvis det her, det skal gå godt, så skal vi altså hollænderne ud, og de skal helt ud. Vi skal være selv, så lad os håbe, amerikanerne kommer. Det var det bedste, de kunne finde på. Trods 300 års udmyldelser i Vesten, så sagde de, vi vil håbe, amerikanerne kommer. Og det, de så gjorde, det det var, at de skrev dele af den amerikanske uafhængighedserklæring ind i den indonesiske uafhængighedserklæring. Specielt alt det om lighed, retten til frihed og menneskerettighed osv. Det skrev de ind. De lavede store posters med Gettysburg-talen. De var klar. Amerikanerne skulle bare komme. Der kom ikke nogen. Så tog Sukarno fat i Washington og sagde, kommer I ikke? De svarede ham aldrig. Det amerikanerne, de gjorde. Altså ingen, der ved, hvorfor de ikke var interesseret i Indonesien. Men de kom i hvert fald ikke. Så det, de gjorde til gengæld, det var, de sagde det rigtigt nok, de skal ikke have, hollænderne skal ikke være i Indonesien. Vi giver det til briterne. Og så lod de englænderne komme ind. Og de fik så lov til at være der indtil 63, hvor Sukarno sagde, så er det godt det, og så er det ud. Altså der var de selv blevet stærke nok til, at de kunne styre det. Men Sukarno, han prøver sådan at vende sig til Vesten og sådan noget. Men der var ikke nogen, der var interesseret i manden. Og et eller andet sted, så ville virke pludseligt. Så han begyndte at interessere sig for kommunismen. Indonesien havde på det tidspunkt opbygget på det tidspunkt verdens største kommunistparti uden regeringsmagt. 3 millioner medlemmer. 21 millioner sympatisører. Plads i regeringen. Sukarno var ikke kommunist under ingen omstændigheder. Men han sagde, det var fair nok, de er her også. I 1955, da han var sådan meget træt af Vesten, den kaldte han en række lande, der havde alt det til fælles, der havde det til fælles, at de var gamle europæiske kolonier. Det indkaldte han til et møde i Bandung, midt på Java. Der var 26 lande i det hele. Det var alliancen, eller sammenslutningen af alliancefrie nationer. De ville ikke være medlem af nogle nationer, de ville være sig selv, og de de var sådan godt skåret for tungebånd alle sammen, så de kom med nogle drabelige erklæringer, ikke? De var menneskehedens vold mod ondskab, og de var, det var menneskeheden, der talte og så videre. De kunne det hele det der. Og der var, de mødte op alle sammen. Der var Mao fra Kina, der var Nkrumah fra Afrika, der var Nero fra Indien og sådan noget. Og de blev så enige om, at de ville stå sammen, men de ville ikke lave en union. Og der var ingen grænser for, hvor godt det hele det skulle være, fordi de skulle gå op med alle de fejltagelser, Vesten havde lavet. Nero, han tog hjem og stor velbehed, så sagde han, ja, det bliver jo nok noget af en katastrofe den dag, jeg går væk. Og så da kineserne overfaldt Tibet, så sagde Nero, ja, men det kan man jo forklare. Han kom dem jo ikke til hjælp, men han sagde, man kunne forklare det med kinesernes lange lidelser. Han forklarede aldrig, hvorfor det skulle gå over Tibet. Men det var så helt i orden. Og derfor gik det ikke så godt i Indien under hans ledelse. Det er så en lang historie. Også hans, hans fortid og sådan noget. Nkrumah, han tog hjem til Afrika. Og han fik jo alle sine folk til at gå rundt og sige, ja, han er jo større end den luft, vi indånder. Ja. Og Sukarno, han tog jo også fat. Og sådan var de stort set hele banden. Men hvordan kunne de gøre andet? For det var det eneste, de nogensinde havde lært. Af hvide mennesker. Det var det eneste, jeg lærte. Det var det, kolonitiden gik ud på. Det var at stjæle alt, hvad der var. Ikke? Og til helvede med resten. Jeg er vigtigst. Så det gjorde de jo også. Og så er de selvfølgelig fået smag for det, der er jo magt og sådan noget. Og det ser vi lige i øjeblikket, ser vi lige kende. Ikke? Vi har en præsident, der jo ikke er blevet valgt, men han bliver bare hængende, ikke? Fordi det er sgu et godt job. Og så kommer vi frem til 58. Sukarno, han begynder at nationalisere Indonesien, den så gjorde det op gennem 50'erne. Så alt det, der var hollandsk, det er vores. Han, samtidig så gjorde han det, at han indførte, han opfordrede jo til, at man lavede alle mulige foreninger, politiske partier, alt muligt. Altså kulturforeninger, husmorforeninger og alt, hvad overhovedet man kunne komme efter. Der opfordrede han til, og der opstod den ene bevægelse efter den anden. Og det kunne han sagtens håndtere. Lige indtil den dag, han holdt sådan en begrav partierne tal, og så indførte han lededemokrati. Og det gik jo så ud på, at der skulle udnævnes en chef på det her lededemokrati. Og der var det meget praktisk, at Borger Karno, det var ham selv, opfordrede Borger Karno til at være præsident. Og så var den jo hjemme. Og så meldte han det ud, så nu er jeg jo præsident igen. Og så kørte han så videre. Og så optrappede han jo forholdet først til Moskva og bagefter til Kina, fordi Vesten ville ikke have noget med ham at gøre. Også efterhånden så fik han smidt alle ud. Han smed Verdensbanken ud, han smed den monetære fond ud, han meldte Indonesien ud af FN. Så ligesom så var han i hvert fald sig selv til sidst. Da englænderne så var blevet smidt ud, så tænkte de, nu må vi gøre noget her. Så ville de oprette den malaysiske føderation på den anden side af Malakka-strædet, og så med noget af Borneo og nogle øer og sådan noget. Det blev Sukarno sgu sur over, det ville han ikke være med til. Han mente jo, at det hele det var et, og Indonesien også omfattede det andet. Og der er aldrig nogen, der kom en fornuftig forklaring på, hvorfor den samling øer i det hele taget skulle høre sammen. Men det var altså en hollandsk opfindelse. Det er så kæmpestort et rige, og det er jo hundredvis af folkeslag og sådan noget, de er stort set ret meget til fælles. De er ikke så meget til fælles, som vi har med sønderjyderne og sjællænderne. Men det er det rige var der. Så det er Sukarno, han gjorde, så erklærede han Malaysia krig. Og det skulle han aldrig ikke over, fordi det kunne slet ikke klare. Men han regerede ved hjælp af det, der hed Concepci. Han fandt lige nogle ord, så bankede han dem sammen, og så vendte han dem lidt, og så gik alle folk ud og råbte det. Og så da han var først havde lavet Gayang Malaysia, det var overfaldet ved Malaysia. Året efter, det blev så et år, hvor vi må leve farligt. Fordi der var jo 100 ræd for, at de skulle komme fra Malaysia og angribe Indonesien. Men sådan foregik det derude. Men på grund af hans kærlighed, skal vi sige, til Kommunistpartiet, så blev USA bekymret. På dengang, der Sukarno regerede Indonesien ved hjælp af tre ting. Det ene, det var Kommunistpartiet. Det andet, det var hæren. Og tredje, det var muslimerne. Og så længe han kunne spille de tre parter ud mod hinanden, så sad han godt på præsidentposten. Generalerne, eller hæren, de havde den fordel, at man havde det, der hedder røvergeneralerne. Det vil sige, at hver general havde sin del af landet. Og det udskrev de skatter og så videre. De var selvfinansierende. Jeg var med til at finansiere, mens jeg sejlede ude. Det var alt det, vi kunne slæve ind. Det blev solgt til militæret. Muslimerne, de havde deres interesse. De var religiøse og så videre, men ikke i den form, som vi kender det her. Det skal også lige komme tilbage til. Og så kommunisterne, jamen de var interesseret i en fredelig overtagelse af magten. Ikke noget med vold, ikke noget med noget som helst. Det var et politisk parti, der fungerede ligesom alle andre politiske partier. Men det bekymrede amerikanerne. Så CIA, de fik jo den glimrende idé, at det her, det må de gøre noget ved. USA kunne ikke gøre det. Og her er det altså vigtigt, der er forskel på USA og CIA. CIA er en amerikansk stat. De agerer nogle gange fuldstændig uden om regeringer og folkevalgte politikere osv. CIA havde det problem i 1965, at man der var amerikanske politikere, der sagde, nu må vi altså til at være venlige over for kommunisterne. Og det betød så, at man kunne ikke bare gå ud og overfalde nogle flere kommunister, man var fuld gang i Vietnam jo. Så man kunne ligesom ikke bare gå videre, så derfor måtte de nødt til at sætte en krig op, hvor der ikke deltog en eneste amerikaner, men som de kunne vinde. Og det er ret godt udtænkt, det de lavede der, ikke? Men det var også uhyggeligt. Det de gjorde, det var, at de havde selvfølgelig deres spioner, og en af dem fik snedet sig ind og deltog i et møde, som generalerne holdt. Generalerne, de lavede noget, der hed generalernes råd. Suharto, der senere blev præsident, var formand for det. De får en mand ind til det her møde. Han optager møde på bånd, uden at generalerne ved det. På det møde planlægger de et kup den 6. oktober, hvor at alle værnenes, det værnenes dag, og der er alle elitetropperne samlet i Jakarta, der går vi så ind og tager Sukarno ud med ham. det planlagde generalerne. Det bånd, der blev optaget der. Det får CIA. Den 30. af det her møde, der finder jeg sted den 21. september. Nogle dage senere, så går det her bånd til Sukarno. Han hører båndet, og han tror, det er løgn. Fordi han har et godt forhold til militæret, og de har fået lov til at stille alt det, de vil. Ikke? Så han tror, han har et godt forhold til dem. Han diskuterer med chefen på Palastkarten, der hedder Ungtung. Ungtung, han siger, vi vil gøre noget, vi må stoppe dem. Og Sukarno siger, nej, det gør vi ikke. Det er ikke rigtigt, det her. Det er nogen, der forsøger at bluffe os. Ungtung, han sætter sig selv noget i værk. Og der sker en masse ting lige på en gang. Ungtung, han tilkalder Kommunistpartiet. Par af deres ledere taler med dem. Og de er enige, at der skal ske et eller andet. Men Ungtung siger til dem, I må ikke være med. I skal holde jer ude på det her. Det er noget, vi klarer selv. Suharto, der jo er kupmager nummer 1, han bliver ringet op den 30. september om morgenen. Ja, han ved jo ikke, at børnene er afleveret til Sukarno. Han bliver ringet op den 30. september om morgenen af sin guru, og denne guru siger til ham, min blomster fortæller mig, at det er bedst, du tager på landet i dag. Det gør Suharto. Den 30. september senere om natten, der går Ungtung, chefen på Palastkarten, i gang og for at beskytte Sukarno, og man myrder 6 generaler i løbet af nogle få timer. Og når man myrder sådan nogle i Indonesien, så gør man det altså sådan efter nogle ritualer, man har. Det er sådan, det er jo blandt andet kvinder og børn, der får lov til at torturere dem først, inden man smider ned i krokodillehul. Og en af generalerne, han, der var en 7. general, han var ikke hjemme, så skød man hans 5-årige datter i stedet for. Så har man et kup. Suharto, han kommer tilbage ud fra landet af, og han finder Sukarno, han står ude på en luftbase, der står Sukarno fly klar til at flyve ham ud af landet. Suharto kommer ud og siger, ved du hvad, jeg skal nok passe på dig. Jeg er jo chef for hæren, men jeg skal nok tage mig af dig. Jeg skal nok beskytte dig. Og det siger Sukarno, det er jo så fint til. Men det, der er sket her, det er for CIA's plan. For nu udråber man kommunisterne som kupmagerne. Og det var det over planen. Det giver hæren en anledning til at begynde at jage kommunister. Og det gør de så. Nogle dage senere brænder kommunisthovedkontoret ned, og man starter så den jagt, der koster 1 million mennesker livet i løbet af 3-4 måneder. Og et eller andet sted, så er det jo altså ret godt udtænkt. Og det er jo altså ikke det eneste, man gør, fordi CIA havde jo det problem, at da Indonesien jo ikke var særlig glade ved USA, og de ikke havde noget forhold til dem, hvordan skulle man så kunne overbevise? Fordi CIA kommer ind og så siger til generaler, nu skal vi nok hjælpe jer. Da de er i gang med deres modkup, nu skal vi nok hjælpe jer. I øvrigt har vi lige en liste på 5.000 mennesker, vi gerne vil være med. Der er siddet en mand, der hedder Robert Martens, han sad på ambassaden i Jakarta. Han sagde, at fin liste over alle de der kommunister, der USA i hvert fald ikke ville se mere på. Dem overlod man til hæren, og så værsgo ud og mødte dem. Amerikanerne, siger CIA bagefter, der sad lige og tjekke de her lister af. For at være sikker på, at de var udrettet her. CIA havde det problem, da de så går til generalerne og siger, vi vil gerne støtte jer. Vil generalerne tro på dem? CIA, de er sgu smarte igen. I 1963 var der fandt der et mødested i Moskva, oktober 63, hvor at man gik ind og ville underskrive en aftale om ikke flere atomprøvesprængninger. Der mødtes der 2 mænd. Den ene, det var Hubert Humphrey. Han var dengang leder af senatets ikke-atomspredningsudvalg. Han var i Moskva til den her ceremoni, og der var Adam Malik fra Indonesien, ham der indførte lededemokrati for Sukarno. Han var i 63 år en ambassadør i Moskva. Og de 2 gutter, af en eller anden årsag, falder i snak. De synes om hinanden. De har forskellige opfattelser af verden. De synes om hinanden. De begynder at udveksle breve privat. Daphne kommer tilbage til USA, så går han til Kennedy og siger, jeg har mødt ham her, og hvad siger du til at bevare forbindelsen? Og Kennedy siger, jamen det er helt fint. Det må du godt. Vi må jo give indoneserne et eller andet, de kan tro på. Vi må give dem et håb om, at der er en bedre fremtid. Og det er omkring det tidspunkt, hvor Kennedy lige har godkendt mordet på Sydvietnams præsident, som CIA udført for $42,000. Det kostede præsidentmordet ikke. Så de to, Humphrey og så Malik, de fortsætter den der forbindelse. Så da CIA ikke har brug for troværdighed, så bruger de bare den forbindelse til de her generaler, siger man så. Ham der, han kender ham der, og der var jo Humphrey jo blevet vicepræsident i USA. Så det her, det skal vi nok finde ud af. Og så sendte de radioudstyr, alt muligt. Dengang havde man jo ikke mobiltelefoner og den slags. Så de sendte radioudstyr og sådan noget, så de der generaler, de virkelig kunne koordinere deres massakre. Så det var sådan, CIA fungerede i Indonesien. Bagefter, det pudsige her, det var, at der var ikke nogen, der fik noget at vide. Stort set verden, Vesten, hørte ikke noget. Det CIA blandt andet tog i anvendelse, det var, at de fik lige britterne til at hjælpe sig, fordi britterne var altså også ude på Sukarno. Og der nyheder, de skulle have ud, der brugte de en gut, der hed Norman Rattaway. Han var ansat i det engelske udenrigsministerium i en særlig afdeling for udvikling. Og Rattaway, han var kendt som den største løgnhelt i den britiske majestætstjeneste. Han var i stand til at producere nyheder, sende dem ud gennem nyhedsbureauerne, og når de nåede tilbage til ham 2 dage senere, så havde de været jorden rundt, og så var de troværdige. Det var så slemt, at han gik og pralede med det, og der var ingen, der troede på, at det var rigtigt. Han var en del af det, CIA kunne med at lave nyheder. Da CIA virkelig gik i gang med at producere nyheder til hele verden, og naturligt, det skal vi jo forstå, det var jo til vores eget bedste i år, ikke? Det var, at det kom til at hedde The Mighty Wurlitzer. En Wurlitzer er en maskine, man bruger på teater. Hvis I sidder i teater, I kan høre, der er regndråber, der falder på et tag, en bil, der kører forbi ude bagved, og sådan noget, så er der altså ikke nogen rigtig bil. Det er simpelthen lyden fra en Wurlitzer, så den kan, det er jo sådan en slags keyboard, den kan lave alle mulige lyde. Og da man siger, ikke lave det her nyhedsbureau, jamen der var det faktisk det, man gjorde. Det var det, man anvendte, da man skulle have Vietnamkrigen, virkelig eskalere Vietnamkrigen. Der skulle man jo have tusinder af unge mænd til at tro på, at de rejste 12.000 km væk for at forsvare hjemlandet, ikke? Der brugte man stor hurtigt så. Det var, så længe man kunne køre hele indbildningen om, at man rejste til Vietnam for at forsvare USA. Det var det, Olsen gik på. Og det troede de jo på alle sammen. Og så drog de afsted. CIA var bare ved at få det problem, at de stod ikke over for det gamle USA, de gamle amerikanere. De stod jo over for den bedst uddannede generation nogensinde. Og der var altså nogle af dem, der sagde, det kan sgu ikke være rigtigt det her. Og de begyndte at stille flere spørgsmål. Og så tog man så englænderne med ind, fordi Norman Rattaway, han kunne altså det nummer der. Så det var, men det var ikke nogen ny øvelse for CIA det her. I 1963, der lavede nogenlunde det samme nummer i Irak. Der sad styre i Irak, man ikke var særlig begejstret for. Og da man gerne ville have med det, så siger CIA-kontoren rundt om i Mellemøsten, de laver nogle fine lister, tilfældigvis igen, 5.000 navne, det er måske det, de kan tælle til, jeg ved ikke, men 5.000 navne på de her lister, og så hentede man en mand ind, der sad over i Egypten, han var 23 år, han havde nogle kvalifikationer, han havde forsøgt at kupføre i Irak, han hed Saddam Hussein, ham tog man ind, kom til chef for Baath-partiets sikkerhedstjeneste, Baath-partiet havde 750 medlemmer dengang. Og så gik man systematisk i krig, 5.000 mennesker, man myrdede kvinder, børn, gamle mænd, det hele, gravide kvinder. Det var ligeglade, som for fjerne dem, man ikke ville have. Og så opstod der nyt styre i Irak, og det gik så lidt anderledes måske på sigt, end man havde forestillet sig. ikke lave det samme i Chile i 73. Præcis den samme model. Men det er ikke CIA, der skal have æren for at udvikle modellen. Det gjorde Goebbels. Og Sukarno havde også lært noget af Hitler. Eller Suharto havde lært noget af Hitler. Helt det der med at manipulere, det var Goebbels, der fandt ud af det, hvordan man kunne manipulere menneskeheden. For man kan sige meget, det var en utrolig tyskerne, de gjorde, ikke? At de var så mange mennesker til at stå og råbe kor og udse sig en fjende. Det Hitler han jo gjorde, da han kom til magten, det var under rigsstatsbranden i 33. Kommunisterne fik skylden, og så kunne man begynde at jage dem. Hitler blev den egentlige magthaver, men han lod gamle præsident Hindenburg sidde, indtil han døde af alderdom, fordi Hindenburg var så populær, så han tog ikke at fjerne ham. Det samme gjorde Suharto med Sukarno. Sukarno fortsatte som præsident i Indonesien, indtil han døde i marts 67. Men der er ikke nogen, der husker ham, men han var stadigvæk præsident. Han sad godt nok også i husarrest i sit sommerpalads og sådan noget, ikke? Men han tror ikke fjerne ham, fordi han var så populær, som gennemførte faktisk et kup mod en præsident uden at fjerne ham. Det, der dengang var mange, og senere man kan undre sig over, det var, hvis nu det var kommunisterne, der gennemførte kuppet, hvorfor løb de så ikke ud på gaden med armen op og sagde, juhu, vi har gennemført et kup? Det gjorde de ikke. Og der kom så mange spørgsmål ud af det her, så at man simpelthen valgte at lægge låg på. Indtil 1990 var der ikke rigtig nogen, der vidste noget om, hvad der var sket i Indonesien. Så var der en amerikansk journalist, der begyndte at skrive om det. Altså, det var nogen, der vidste, jeg vidste. Men der begyndte man at skrive om det. Der var tre artikler i tre store amerikanske aviser, der var lagt låg på. Kate Glenn interviewede to Robert Martens, som der sidder og samler navn på ambassaden, og han sagde bare, jeg er sandsynligvis masse blod på mine hænder, men det er ikke så slemt. Bagefter så sagde William Kåleby, måske gjorde vi det. Jeg har glemt det. Den officielle holdning fra USA's side, det var, at hvis Robert Martens han har sagt det, han har handlet helt for egen regning, det kender vi sgu ikke noget til det her. Så man lagde virkelig lov på, og det var først så senere, det begyndte at poppe lidt op igen. Min baggrund for at vide noget om det, det var, fordi jeg var lige midt i det. Rent faktisk fra det, hvor de seks generaler blev myrdet, der var jeg kun et par kilometer fra. Jeg var 19 år engang, og holdt utrolig meget af Indonesien, og havde mine indonesiske venner og sådan noget. Og det jo endte med i de næste måneder, det var et spørgsmål om at overleve. Så jeg tog hele turen igennem det derude, og var selv ude at stå over for det, med at kunne blive slået ihjel. En dag, og det fortæller os noget om verden, hvordan den ser ud, ikke? Og noget som jeg godt kan forstå, hvorfor der er uro, og hvorfor der er vold nogle steder. En dag, hvor jeg er over på det sydlige Sumatra, der er gået i land, så næsten nogle steder, det er pludselig bare med den der massakre. Det virker som om, der er fred. Men så lige pludselig, så kom det, og så sagde det, og så var der en masse døde mennesker. Der er jeg gået i land, og jeg har set sådan en strand der, og der tænkte jeg, at jeg kunne gå ud og sidde over nogle palmer, og sidde og kigge ud over vandet. Jeg møder sådan en gammel indoneser, og han siger, om ikke jeg vil hjemme, han har jo tid. Jeg ved, det vil jeg gerne. Det er utrolig venlige mennesker. Men hjemme, og vi sidder foran noget tid under en tid, og der er middagsregn og alt det her. Og så siger han, nu skal jeg tilbage til mit skib. Jamen, det er fint, du bare går ned ad den der sti der, så kommer du hurtigt ned, hvor skal være. Fint. Det gør, da jeg kommer ind i den her sti, så kommer der en mand imod mig, en indoneser. Og ser ham. Så gør jeg det, som alle vil gøre. Man går sådan til den ene side for, at han kommer forbi, man passerer hinanden. Han går til den samme side, og så bliver ved med det der. Så går det lige pludselig op for mig. Hvor har jeg fandme et problem? Den her mand, han havde været så knægtet af alt det, som hans land har været igennem. For sådan nogen var den hudfarve, jeg har. Så der var kun én ting for ham der. Det var at tage livet af mig. Men det var ikke mig, han er noget imod. Fordi han er kendt mine indonesiske venner og sådan noget, ikke? Som hvis jeg er en fuldstændig anden opfattelse af tilværelsen. Men det der stod over for at sige, det der, det var en grim en, men man kan regne ud, hvordan det gik. det er, men jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt forstå de mennesker, fordi, og det, nu kan det jo skue i ørerne på nogle af jer, men det, der sker i verden i øjeblikket, det er, at den hvide race får alt det i hovedet igen, som vi godt valgte andre mennesker. Det er payback time. Og hvis ikke vi lærer at indstille os på vores rolle i verdenssamfundet, og vi bliver ved med at tro, hvis vi ser det under et, bliver ved med at tro, at vi kan tage ud rundt alle menneskers problemer med amerikanerne, der skal i krig det ene eller det andet sted. Lige så længe vi gør det, lige så længe problemer. Men det er det, vi har gjort. Det er det, Vesten har gjort. Det er det, CIA tror på, og det er det, de bliver ved med. Uanset hvordan man vender og drejer det, så er eller amerikanernes ret til at tro på, eller amerikanernes tro på, at de har ret til alt. Jeg kan godt forstå, at nogle gange er ude og debatterer jeg, at der er en mand, der hedder Kim Bielsø Lassen, som jeg sikkert ser i fjernsynet, holder os om til nogle foredrag, vi har den næste uge i Aalborg her i april måned. Og han siger, du ikke forstår en skid af det hele. Og siger, nej, det kan godt være, jeg ikke har. Men det, jeg ved om USA, og jeg tror, at jeg kender USA's holdninger, det er, fordi, hvordan opstod USA? Jamen, det opstod jo ved, at man stjal et land og slog indbyggerne ihjel. Og uanset, hvordan man vender og drejer det, det var det, der skete. Ikke spor andet. Man kom jo ikke over sådan, og, fordi man gerne ville, og kunne ikke købe lidt jord af det, men selvfølgelig var noget, der blev købt, ikke? Men det var det, man gjorde. Og sidst så samlede man dem sammen med resten af dem, der overlevede i reservater. Sådan er det. Hvad skete der i Sydamerika? Jeg rejser meget i Sydamerika, tilbragt meget tid i Chile. Men jorden på portugiserne, de sejlede lige over. Så med Bibelen i den ene hånd og sværet den anden hånd, så slagte de stort salve, de kom ned. Der sendte de 6 millioner nære ned i Afrika og sejlede over til at lave arbejde. Og der var kun ét sted i Sydamerika, jeg aldrig kom til at reagere. Det var syd for Biobio-floden i Chile. Og det skyldtes, at de gik i en fælde. For da de kom med der sjæste og sådan noget, der, så stod indianer nede syd for Biobio. De stod og sagde, nå, hvad er det for noget? Ja, det er en hest. Ej, ja, det er en hest. Må jeg ikke prøve at sidde på en? Jo, jo. Og så lærte de dem at ride og sådan noget der. Og så de her indianer, de tog deres hester, og så hugte de alle spanjolerne ned. Derfor kom de aldrig syd. Men ellers, det var det, der skete i Sydamerika. Det, der skete i Mellemøsten, det var, at jeg plejer at sige, at amerikanerne, det de gør nu i Irak, det er deres tredje store angreb på den muslimske verden. Den første var i 30'erne, da de stjal olien i Golfen. Prøv at forestille jer, hvis amerikanerne dengang, jeg skal lige sige en ting her, jeg kritiserer ikke amerikanerne, det kan godt lyde sådan, men det gør jeg ikke, jeg fortæller bare, hvordan de er. Det, der skete i 30'erne, der tog de ud. Da de fandt ud, at de skulle bruge mere olie, end de selv kunne producere. I 30'erne importerede de stort set olie fra Persegolfen. Eller fra Mellemøsten. Det var britterne, tog sig alt det der. Så amerikanerne tog ud, så i stedet for at sige til de her araber, ved I hvad, venner? Vi laver det her fællesskab. Vi deler kagen. Det er jo jer, der bor oven på olien, ikke? Vi deler kagen. Tankskibe, raffinaderi og sådan noget. Niks. Vi skal have det hele, og vi skal bruge meget. Og vi skal i hvert fald ikke have ret mange af det, der det indbringer. Vi sætter os på det. Og da jeg kom til Persergolfen første gang i 1962, jeg var vildt imponeret, at det amerikanske flag var over det hele, ikke? Så indoktrineringen den fortsat. Jeg synes jo, det så flot ud. Stars and Stripes er det. Og så er det selvfølgelig interessant, nogle mennesker var nogle kameler, der var masser af sand og sådan noget. Men det var det, der skete der. Anden gang, det var det, vi gik i krig i Indonesien, med den glemte massakre. Indonesien er verdens største muslimske samfund. Dengang havde de over 100 millioner mennesker. Og de havde en, jeg vil så også vide, at en indonesisk muslim er, hvis du tager en indonesisk muslim, og så skraver lidt i huden, så sidder der altså en hindu nedenunder, og skraver lidt mere, så sidder der en åndemaner. Men hele islam i Indonesien har jo været frit. De dyrker alle deres andre, hvis de rejser ud, se hvor mange templer for alle mulige afguder og sådan noget, der står. Og det er der også plads til islam. Så nogle gange, når jeg hører om den der islamiske diskussion, ikke, så er det i hvert fald ikke, som jeg kender det. Og heller ikke, hvad jeg islam, jeg kender. Men, og samtidig så, islam kom jo til Indonesien med arabiske købmænd. de tog ud og sagde, okay, det lyder som fin region, den tager vi også, de 100 andre i forvejen. Så den tog de jo også. Det var ikke ligesom europæerne, der tog ned til Afrika og sagde, ved I hvad, I skal tage noget tøj på, ikke? Og så skal vi tro på Gud. Ikke? Så vi er sådan lidt selv ud om det. Og så hører det også om Indonesien. Det er et muslimsk land. Ved I, hvad deres nationalsymbol der er? Det er en Garuda. Det er altså en buddhistisk gud. Det er et buddhistisk gudetegn. Og det siger jo lidt om, hvor fleksibel islam er. Det er det jo til fælles med Thailand. Der er det samme med symbol. Og det er jo så et buddhistisk land. Når så vi taler om CIA i dag, for tiden er gået langt over det, jeg sagde, jeg vil tale. Men CIA i dag, de gør jo det samme, som det, de har gjort hele tiden. De bliver ved med at påvirke. Der er ingen grund til at tro, de har holdt op. De har brug for, at USA består i deres terminologi på den måde, de er i dag. Det, jeg bare tror på, det er, at USA, de er nødt til at redefinere deres rolle i verden. Fordi USA har to ting at tilbyde verden. Det ene, det er en enorm købekraft, og den har de stort set tabt til Kina, i hvert fald om nogle få år. Det er godt nok verdens største økonomi, men en økonomi, der kun hviler på Wall Street og ophuset aktiekurser, er ikke lige så god som en, der hviler på det, der er skabt ved arbejde. Og det er Kinas. Den anden store ting, de har tilbydet, det er våbenmagt. Og det er jo så det, der er uhyggeligt for den, de er nødt til at holde fast i. Og derfor er de nødt til konstant at manipulere, så der er nogle konflikter, så at der er noget at gå i gang med. De er godt nok ved at outsource selve den fysiske produktion af våben til andre lande, fordi det er for dyrt at producere det i USA. Så USA, de er ret interesserede i, at der er krig. De er simpelthen nødt til det. Store dele af deres politiske liv hviler jo på tilskud for våbenindustrien. I år 2000 gav en enkelt våbenfabrikant $10 milliarder til politiske virke i USA. Og $10 milliarder, det er så mange penge. Og hvis du skal give så mange væk, så skal du tage endnu flere. Derfor vil jeg ikke blive overrasket, hvis vi derovre finder ud af, at Benazir Bhutto, hvorfor for CIA? Det er noget en påstand, men lurer mig ikke, jeg får ret. USA's forhold til Pakistan er jo sådan, at da Bush erklærede krigen mod den 3. verdenskrig, og det var krigen mod terror, der ville Pakistan ikke være med. Så sendte man en mand over og sagde til dem, hvis I går med, så bomber vi jeres land tilbage til stenalderen. Så sagde de ja. Det er USA's måde at tackle problemer på. De har ikke brug for noget, der er stabilt nogle steder. Det man kan undre sig over, hvis CIA er så gode, som de siger, de er, som de forsøger at virke, som de er, hvorfor skulle man smadre et helt land som Irak for at fjerne Saddam Hussein? Når man har deltaget i forholdsvis mange konflikter og fjernet forholdsvis mange præsidenter rundt om i verden. Det vil sige, at man skal afsted og gøre sin våben. Når Halliburton, der var den største leverandør til Iraks her i, eller til den amerikanske her i Irak, de blev meget upopulære i USA, der var altid at snakke med Cheney, han var indblandet, og så videre, deres vicepræsident. Hvad gør Halliburton? De tager lige og flytter hele butikken til Dubai. Så kan man også sige, jamen det er da også smart, fordi Irak, det ligger jo lige over på den anden side. Men lurer mig om ikke, det er noget helt andet. Hvis du står i Dubai og kigger for lige at kigge ind over den der sandbank og den arabiske halvø, så ligger der et stort, sort, jomfruelig kontinent. Man kan tage sig af. Og de har jo også rast lidt med sæbe. De kan godt lige komme til Kenya og hjælpe dem. Men de fandme der så meget demokrati til. Det USA overser, det er, at der ikke er nogen, der er interesseret i at få indført demokrati, ligesom i Irak for eksempel. Og alle de krige, det går ud i, de aner ikke, hvordan de skal komme hjem igen. De ved det simpelthen ikke. Tænk på afrejsen fra Vietnam. Hvor er det sørgeligt. Verdens mægtigste nation. Verdens mest avancerede krigsmaskine. Så tak, de kunne hjælpe mig til en hær af bønder og fiskere. Jeg prøvede at tænke på, at kineserne, der var kommunister, russerne, der var kommunister, de kom jo ikke engang og hjalp nordvietnameserne. Der var ikke nogen, der lige sådan nogle fly af, sagde, nu kommer de der B-52 igen med deres hæppebombning, og nu banker vi dem lige ned. Det gjorde de ikke. Og det er ikke, fordi de ikke vidste, når det kom, fordi Johnson, der var præsident i USA, han var så led og ked af den krig, så at han sørgede for, at blive slået rigtig mange ihjel. Da de sagde til ham, hvad der var, Johnson, vi er nødt til at gøre noget, så sagde han, hvad skal der til? Han spurgte sin forsvarschef. De sagde, der skal 1 million mænd og 7 år til. Fint, sagde han. Vi sender 50.000. Og så 25.000 til, og lidt flere, og lidt flere. Og derfor blev det der, det morast, det blev. Han havde så dårligt over det. De stakkels nordvietnameserne gik ud over med deres bumpninger. Så at inden flyene kom, så vidste de, at de kom. De modtog, han sagde, at vi kan, så kan vi jo redde civilbefolkningen. Så kan de jo nå at gemme sig, inden vi kommer. Det havde han jo bare ikke tog højde for. Det var de nordvietnamesiske ledere. De var da bedømmelig ikke, hvor mange der blev dræbt. De ventede bare på at få Sydvietnam. Og de har også glemt at se i avisen af amerikanerne, fordi der stod der i alle aviser ude i Fjernøsten, der stod der, at Ho Chi Minh har jo citeret for, og der er billeder af ham, så det er jo sikkert, hvad ham der har sagt det, at I kan slå 10 af os ihjel for en af hver jer, vi dræber, og vi vinder alligevel. Og det fik han ret i. Det er fordi, amerikanerne aldrig gør noget fuldt ud, de gør det halvhjertet, og der er en masse politiske grunde, og der er en masse ævl i det. Og man skal også huske her, at det er jo lige så mange demokratiske præsidenter som republikanske præsidenter, der er gået i krig. De er lige gode om det, der er ingen forskel på. Og læg mærke til debatten derovre nu også. Der er sgu ikke nogen, der taler om politik. De taler om hinanden, om at vinde, og hvad de vil gøre for USA. De aner ikke, hvad for et problem, de står overfor. Men det oplever de jo nok. Jeg vil lige når vi taler om konspiration, så får man selvfølgelig nogle idéer og sætter det op. Men det kræver jo også nogle meget trænede mennesker at gennemføre sådan noget som det, man gjorde i Indonesien. Og Indonesien er jo et eksempel, fordi jeg kender så godt på, hvad CIA har gjort igen og igen. Da man skulle i gang i Indonesien, der har man også brug for lidt ekstern hjælp, altså ikke kun CIA, men nogle andre folk, der var tæt på. En af dem, man brugte, det var Marshall Green. Han var amerikansk ambassadør i Indonesien. Marshall Green er kendt som kupmageren i fagkredsen. Han afsatte Sydkoreas valgte leder i starten af 60'erne. Syngman Rhee var valgt, demokratisk valgt, og var pro-USA af det hele. En eller anden årsag, så kører USA træt i ham. Og så skal man ham væk. Det sætter man Syngman Rhee til. Han udtænker, hvordan man organiserer studenteroprør. Og det laver han så op i Korea, og så til sidst så ryger Syngman Rhee ud af stolen. Så tager man og flytter Marshall Green ned til Indonesien, Jakarta. Med sig, der tager Syngman Rhee alle de manualer, han har lavet på engelsk og koreansk, han ikke har fået delt ud. Ja, Marshall Green tager det med ned til Indonesien, som til sit job dernede, fordi man kan jo eventuelt bruge dem en dag. Og da hele det her går i gang i Indonesien, som også brug for studenteroprør, det er jo en god ting altid at have det også med som en del af det. Og han laver en aftale med det indonesiske studenterorganisationer. Deres ledere kommer på CIA's lønningsliste. De får alle de her manualer, de så deler ud til højre og venstre. Så hele det der spektakel i Indonesien, det blev altså også, der blev der brugt koreanske manualer. De har ikke kunne læse dem, men illustrationerne har været gode. Det er simpelthen, hvordan man laver studenteroprør, der virker. Så det hører de med ind over os. Så det, når CIA laver sådan noget, og det er derfor siger, at de gjorde det dengang, de gjorde det siden, de har gjort det igen og igen. De forsøgte også at fjerne Chavez i Venezuela i 2002. Det kiksede også. Der er flere og flere af deres operationer, måske, der slår fejl. Men de gør det, og det er sådan ligesom, der er det med CIA, man kan jo først se, når der er gået nogle år, hvad det egentlig var, der skete. Og forudsætningen for, at man kan se det, det er, at man har en fornemmelse af historien. Sådan som, hvis man har været til stede, for eksempel. Årsagen til, at jeg kunne finde alle oplysninger om det, jeg har fundet om Indonesien, det er, jeg vidste, hvad der skete, fordi jeg var der. Vi sejlede rundt derude, vi så det forskellige steder, vi så, hvad der skete, ikke? Og så rent logisk tænkte, der er sgu et eller andet her, der ikke hænger sammen. Og specielt fordi, det man jo kværnede, alt hvad der kom ud af Indonesien dengang, det blev bare skåret af. Det var sådan, når der, alle efterretninger, de var fra det, der hed rejsende. Det var sådan begrebet dengang ude i den store verden, så var man rejsende. Og når de kom over til Malaysia eller kom andre steder hen, så rysten på sig, at det passer ikke. Det er man simpelthen effektiv værn imod. Derfor findes der heller ikke rigtig noget billedmateriale eller noget. Der findes et billede, hvor man ser grusomhederne, hvor at der står indoneser klar til at stå i kø for at blive myrdet. Det kan I se på vores hjemmeside. Men der findes ikke rigtig noget. Der er stort set alle, der er en svensk kampfører rejst rundt derude for at i slutningen af 65 for at se, hvad der er sket. Ikke? Når han kom bag til Jakarta, så er det grufuldt, men præcis hvad der er sket, det ved jeg ikke. Men det var ved at udvikle sig til et sundhedsproblem derude også. Fordi alle de her lige der lå og flød, de blev sundhedsfarlige, de lå og rådnede. Der var nogle af floderne, de små floder, hvor man indstillede sig af lasen, fordi der var så mange lige vandet, at man kunne sejle. I Surabaya, som jeg var i blandt andet, der var der et kanalerne, der smed jo lige ind i kanalerne, og Østjæber var et af de steder, hvor virkelig det gik hårdt for sig. At der lå lige simpelthen lag i kanalerne. Og så sådan meget praktisk klagede den engelske generalkonsul jo selvfølgelig over, at der var lige der var drevet op på hans græsplæne. Det kunne han altså ikke have. Det er så praktisk det der. Men årsagen til, at det kunne gå så galt, det var jo ikke kun de 5.000 navne fra CIA. Det, der sker i sådan nogle samfund, det er, at alt det, man har holdt nede, gamle familiefejder og sådan noget, de popper jo op, og så går det. Så går det ellers løs, så tager man, og så lige pludselig ender det jo der. Det er bedre at slå min nabo ihjel, han slår mig ihjel. Og ydermere, da jeg var 17 år, kom hjem første gang ude fra en stor verden, og der er jo skrevet meget sammen med denne datter, en ledende Frederikshavns kommunist, så gik vi på Cozy Club herover på Bæks Hotel over i Skolegade, og man skulle være medlem. Det vil sige, at man fik et medlemskort og sådan noget, og så gik man ind, og så kunne man drikke bajer nummer 17 år. Det var smart, ikke? Og det var jo en fuldstændig uskyldig ting. Vi gjorde det samme ude i Indonesien. Der skulle man være medlem af Kommunistpartiets ungdomsafdeling for at komme til deres lørdagsballer. Og jeg var selv med. Der var jo ikke nogen, tror jeg, der forestillede sig, at det, man skrev under, det var sin dødsdom. Og ikke kun sin egen, det var fandme hele familien. Det, der skete, alle dem, der havde den mindste mistanke om, der er noget med Kommunistpartiet at gøre, og ud af 21 millioner sympatisører, så skulle man nok kunne finde nogen ud på gaden, blev de skudt ned. Og så de fleste af dem fik også hugget hovederne af, fordi som muslim kunne det ikke hjemme, hvis dit hoved er skilt fra kroppen. Derfor, hvis I en dag er i et muslimsk land, hvor der er en offentlig henrettelse, så vil sikker på, at I bliver skubbet helt frem i køen. Det er det værste, der sker for muslimen, det er altså at se en vantro i det øjeblik, han får hugget knoppen af. Så er han virkelig på den. Så det var det, der skete i Indonesien, og det vidste CIA selvfølgelig godt. Og det, de jo havde behov for, det var det der store blodbad. Uden, så de vandt en krig, uden så meget som at involvere en mand selv på slagmarken. Og samtidig så havde de jo brug for Suharto, og derfor kom han også i spil. Fordi bag alt det her var CIA's interesse, og dermed også USA's interesse, det var jo at få amerikansk erhvervsliv tilbage til Indonesien, til den mest skinnende juvel i hele Østasien. Den har alt, hvad der er brug for af råstoffer. Og derfor i Indonesien også på det tidspunkt. Selvom alle hvide var smidt ud. Og så var vi altså nogen, der fik lov til at sejle der. Med de problemer, det var som tid og gav. Men det var den glemte massakre, den slutter. Det går den på Musifloden. 26. december 1965. Om aftenen, hvor at jeg skal mødes med nogle af mine venner, og der min opgave, det er at hjælpe dem længere op på floden til en by, der hedder Palembang. Der passerer et raffinaderi, og der står indonesiske soldater udenfor skulder ved skulder. Og det er ikke løgn, de står ikke som et stykke fra hinanden, de står skulder ved skulder hele vejen rundt om raffinaderiet, for at forsvare de amerikanere, der var derinde. Fordi hvis jeg smidte dem ud, så var raffinaderiet altså gået til. Så dem var de nødt til at have, ikke? Så de havde dem der med, at de blev nødt til at have dem også. Samtidig så Isor Weyer er en østtysk kammerat, der hed Thomas. Og han var sejler rundt på et skib, der er lidt andet navn i den her bog, men det er virkelig en Heinz Kapelle. Det var det 12 østtyske prestigeskibe, der sejlede ud for at skulle vise, hvad østtyskerne de kunne. Og vi mødte så tilfældigvis i Jakarta, og hvor de så forsøger at redde nogle indonesiske kommunister ud af landet, ved at de skal med ombord. Det lykkedes så ikke. Det er en fandme i. Jeg har stadigvæk, og det er årsagen til, at jeg skrev den her bog, også en del årsag til. Det var for et par år siden, der skulle opereres for kræft. Jeg skulle fjerne den ene nyre. Og det er i sig selv ikke noget, så jeg tog ud på hospitalet, og så blev indlagt. Og så blev den opereret dagen efter, så kommer overlægen, og så siger han, anden har du lavet mand. Så det er jeg tænker på. Jeg har aldrig set nogen mennesker med så meget arve, og så mange efter så mange indre blødninger. Hvad har du lavet? Og din ribben blev helt ødelagt den ene side. Og det var så historien om, så fortalte jeg, hvad der skete i Surabaya, ikke? Og så er man på bank med gevær og kolb og sådan noget der, så kan man godt have. Så vokser det ikke pænt sammen bagefter, det vil jeg sige. Og så sagde jeg historien, så sagde han, at den skulle til at skrive. Så tænkte jeg, ja, det er meget godt. Det bliver sgu en anden dag. Det er så 3 år siden det her. Men nu har jeg så gjort det. Men det var måden, siger jeg, ikke klarede sig på over for de politikere, der, de vidste, der på et tidspunkt ved broks over, at man havde været onde med kommunisterne i Indonesien. Så havde de forberedt et svar til de politikere, og det var meget enkelt. Fortæl os en eneste amerikansk virksomhed, der ikke gerne vil tilbage til Indonesien. Og der var der ikke en politiker, der tog det åben munden særlig højt for at sige det. Så derfor fik de held med deres foretagende på 1 million liv. Men deres regnstykke, hvad der betyder mennesker ikke nu. Det er uhyggeligt. Og det man jo så dog, altså indoneserne selv, ikke? Altså der virkelig var gang i den, ikke? Så hugger man jo også hovederne, når man hugger folk, så kilometerstenene på Java, de var altså pyntet med afhuggede hoveder, og man styrte gennem landsbyer med dem, og på stager og sådan noget. Men, og samtidig så gik de ud ved siden af. Fordi det indoneserne, de gjorde, jeg vil helst ikke vide noget om det. Okay? I det omfang, jeg ikke behøver, så vil jeg ikke vide noget. Samtidig deltog de så i alle de mor, jeg kunne komme afsted med. Fordi hvis ikke de gjorde det, så ville de også møde. Og det er altså et eller andet sted, så er det sgu tragisk at se nogle mennesker igennem så mange 100 år blive behandlet på den måde. Men som sagde, indlægsvis vi ved, hvor det kom fra. det siger jeg så også gjorde derude. Det der var vigtigt, hvis du skal knække ryggen på et land, det er sådan lige opskriften på det, så skal man smadre deres økonomi. Så øvelsen var at smadre infrastrukturen i Indonesien. Den sad det kinesiske mindretal på. Kineserne, jeg ved ikke, om det gør det stadigvæk, men blev dengang kaldt for Østens jøder. Og det der, altså, der ikke er noget nedladende eller noget, men det var simpelthen deres forretningssans, deres geniale måde at tænke på, at få ting til at fungere, og så masser af hårdt arbejde. Det gjorde, at Indonesien havde en infrastruktur, der hang sammen. Og den skulle man jo have fjernet. Fordi man skulle derhen, hvor at man virkelig kunne få, altså havde anledning til at få Verdensbanken og alle de andre instrumenter tilbage igen. Så man vidste jo, at kineserne, de var usikre, så de jo fjernede deres formuer. Og de stod altså ikke i banker eller noget. Det var kontante amerikanske dollars. Og jeg var så også held med til at sejle nogle af dem ud. Det var noget af den ultimate. Det foregik simpelthen på den måde, man fik sådan en fint udskåret figur. Og der var så 100.000 dollars i. Og den er med i skibet, når man sejler op til Hongkong. Det gik over, foregik over mange år, det her. Og for at man ikke skulle få nogen idéer, så var der jo altid kinesiske besætningsmedlemmer ombord, ikke? Og når man kom til Hongkong, blev du kontaktet, så afleder du pakken, og så var det over. Så. Men det var simpelthen under pres, hvis ikke du gjorde det. Hun er jo. Men det, man så gjorde fra CIA's side, der pumpede man så amerikanske dollars ind i Indonesien. Det var bare falske. Enorme summer. I det øjeblik, man opdager, at ens valuta, der regerer i landet, som altså ud af rupien, så er en anvendt valuta, og de er falske, jamen så er der ikke nogen værdier tilbage. Så knækker landet. De falske dollars. Det var Hitlers værk. Nede i koncentrationslejrene i Tyskland, der har der siddet jøder og lavet falske dollars til Hitler. De dollars skulle Hitler egentlig have brugt til at knække USA's økonomi. Ved simpelthen at pumpe dem ud på markedet. Nu gik Hitler af lidt før tiden, før han havde tænkt sig. Så derfor forsvandt de dollars, og der var ingen, der vidste, hvad der blev af dem. Og det har man talt om i mange år. Det endte ud i Indonesien. Dels så havde man i forvejen falske dollar som gangbar betalingsmiddel. Det var en del af valutahandlen i Østen, fordi man opvildede. Man måtte ikke udføre japanske yen fra Japan. Hans sorte formue blev smuglet ud, og de skulle tilbage igen. Så søfolk, de er jo ret travlt, hvis man deltog den trade der. Fik falske, man tog varer med fra Hongkong til Indonesien. Man solgte dem i Indonesien, fik halvdelen af pengene i indonesisk rupier, en anden halvdel i falske dollars. Dem tog man med til Singapore. På sortbørsen så købte man japanske, ulovlige japanske yen, og tog dem med til Japan og solgte dem, og så kunne man holde cirkusækkerne på den måde. Det var nok på kanten, det var ulovligt, men altså, det var meget indbringende. Men det var en del af hele konspirationen af CIA også. Så de tog mange, mange ting og lagde sammen og sagde, så gør vi det sådan her. Og CIA agerer jo altså uden for den almindelige amerikanske lov. Det pludselig ved CIA, det er jo, at de ikke må lave noget i USA. Og derfor har amerikanerne heller ikke noget stort forhold til dem. De er hunderede for FBI, men CIA, det er jo altså uden for USA. Så det kan vi jo ikke rigtig gøre noget med. Det er jo derfor, at man oprettede Guantanamo-basen. Det var for at undgå, at de mennesker, som man har behov for at have anklaget, uden at vide, om de er skyldige, at man sætter dem dernede i nogle buer. Det gør man for, at man så har noget at sætte fokus på. Guantanamo-basen har intet at gøre med, om folk er skyldige eller ej, eller man tror det, eller noget som helst. Det er et stunt. Og hvad fanden betyder et menneskeliv så? Altså 1 million dage og nogle dage, ikke? Og det er jo lige meget. Det er det, der sker på Guantanamo. Og derfor tager USA ikke at lave nogle af de der retssager, som verdenssamfundet siger, at man skal. Man bør selv svært ved at forstå, hvorfor man hylder så meget over det, fordi det kan man jo altså ikke gøre noget ved. Hvad skal man sige? Han står kæs, og man sætter op, og så fanger flyverne, ikke? Det kan man ikke gøre noget ved. Man kan ikke sidde og sige, jamen, de har nok det fly, der tror jeg nok, der var en, og der skulle tortureres afsted, ikke? At det skulle spille tid at diskutere det. Det, man skal finde ud af, det er, om det er rigtigt, at det sker. Og det gør det jo altså. Men USA er også nok svære ved at finde samarbejdspartnere rundt om i verden, der vil med til den trafik. Men det sker altså stadigvæk. Men jeg tror ikke, omfanget er så stort, som man siger, fordi de ikke roer med at gøre det på Cuba. Det virker som USA, de har behov for at have deres konflikter rundt omkring. Og de er gode til at indsætte dem. Men det er ikke altid konflikt, der har den effekt, som vi andre får at vide. Chile, der har et langvarigt forhold til Chile. Jeg tog ned første gang i 1999, fordi jeg ikke har andre steder at tage hen. Og det lyder altså sådan lidt flere, men rent faktisk så havde jeg en periode arbejdet for et foretagende, hvor jeg fløjede så meget, så jeg havde så sindssygt mange miles i Air France, så jeg var nødt til at skulle bruge dem til et eller andet. Og tænkte, hvor er du ikke? Altså, gider du tage til der? Nej, det gider jeg heller ikke. Og jeg har ingen ambitioner om at komme tilbage til Østen. Det er 39 år siden, jeg forlod Fjernøsten. Jeg har ingen ambitioner om at komme ud igen. Men så en gammel forbindelse nede i Chile, hvor min storsøster boede en gang i 50'erne. Der tænkte jeg, så skulle ned og se, hvor hun har boet. Og så tog jeg til Chile og kommer i kontakt med en familie. Og bruger meget tid sammen med den her familie. Det er ikke sådan en dag og goddag og farvel. Men det er en måned første omgang, tog ned et halvt år efter en måned, tog ned igen halvt år efter i tre måneder, igen i tre måneder og sådan noget. Og så efterhånden, så kommer det ind, hvor sådan får en fornemmelse af, så fortæller jeg, hvad skete der egentlig. Og de har sådan en søn, der går på universitetet, han læser til sociolog, og er jo meget opsat på det med Pinochet, og nu skulle Pinochet, og nu skulle det, og det, og det. Indtil hans mor sagde til ham, hvad var det, dreng? Hvis ikke det var for Pinochet, så var det aldrig blevet født. Vi skulle jo ikke have flere børn, mens Allende var. Og det var nogle af dem, som det gik ud over, da Pinochet kom til magten. Men som hun sagde, vi har aldrig fået så god en levestandard, som vi har nu, hvis ikke det var på Pinochet. Fordi den anden, han havde kørt der landet ned nummer 1. Det havde han så også. At det så kostede 3.000 menneskeliv, som der nok havde været unødvendigt. Men så igen, når man er tæt sammen med en familie, så er der en dag, siger cirka nærmest, kom ind og se universitetet. Så vi er fået ind til Concepcion, ser universitetet. Så jeg forældre først skal lige se mindesmærket. Vi var det universitet, hvorfra der var flest, der blev dræbt. Det var den måde, vi sagt på, det ligesom, kunne vi, om det var en konkurrence. Det gik man meget op i. Så derfor nogle gange, så sker der også nogle ting, som man selv involverer sig i. Men når man hører de der historier, og man sidder nede, og det er så forskellen på mig og journalisterne, det er, når du kender de der mennesker, og kommer så langt ind i deres liv, og som der ved, hvem jeg er fra mange år tilbage, nu 50 år siden. Okay. Så får de der, så bliver kilderne sgu altså ret troværdige. Og så man kan blive ved med at følge op på dem og sådan noget. Men det er også en del af CIA's værk. De fjernede også Allende i Chile, men det var nok en af de gode ting. Og derfor er det også så svært at forholde sig til, simpelthen gør de noget, der er godt, gør de noget, der er skidt. Men det, de sætter i gang, er sgu ikke lige godt alle sammen, det er ikke lige godt gennemtænkt. Hvis vi ser på Kenya i dag, en af de næste bøger, der kommer fra en lille forlag, den hedder Den Kenyanske Pilgrim. Og den handler om en ung afrikaners opvækst, en pige i Kenya. Hun er født i Mombasa, og de flytter ind til grænsen mellem Uganda og Kenya, i vestlige Kenya. Og hele hendes opvækst i et miljø, hvor de fleste mennesker, de simpelthen bare går til grunden. Det overlever hun på en gudstro, man tror, der er løgn. Men alt det, hun er igennem, og det, hun er i stand til at beskrive. Og det er en, jeg kendte i et års tid, jeg aldrig mødte hende. Men som jeg kom i kontakt med ved et tilfælde. Og en dag så sagde hende, jeg var ved at søge om noget i Indonesien ude på nettet, og så kom der svar fra hende, fandt det Afrika, jeg kunne ved, om jeg ved, hvad der foregår. Og så gik der på gang, så skrev til hende, fortæl mig din historie, så kom der sådan 8 sider. Halleluja. Hun sidder nede i Nairobi slum i øjeblikket. Og oplever det her. Nu sidder hun altså og skriver. Så den kommer som en live-beretning på et tidspunkt. Men det, man kan frygte, det er, at hvis der, nu var jeg jo så heldig som amerikanerne, da de sendte en over, der skulle være medforhandler for at få dem til at mødes dernede, så var det heldigvis en sort, de sendte over. For nu sendte en hvid mand, så jeg fandt mig godt med at bekymre mig. Ja, fordi vi plejer lige at komme ud over den hele, uden at det går særlig godt. Men det, der er risikoen dernede, det er, at de får genoplevet deres stammekrig og sådan noget. Og så har vi en ny borgerkrig, og hvem kommer så? Fordi så kan man jo lige ordne det der også, ikke? Også sammen i Afrika. Så jeg ikke håber, at der er ret mange CIA-folk nede i Kenya i øjeblikket. Men det, der sker, og det er jo sådan, de der konflikter, de starter. Og hvis ikke man er med fra starten, så kan man altid komme ind og så skubbe til det. Og så kan man blive engageret, og så viser man igen med et verdens politibetjent. Og jeg siger ikke, det er, fordi jeg har noget imod USA som sådan. Altså, USA og den enkelte amerikaner er jordens mest behagelige, gæstfri menneske. Når de er sammen med deres forretningsliv, så er der altså et eller andet, der klikker for dem. Og når de vælger deres præsidenter, så går den altså helt af. De fleste gange. Det er utroligt. Giv et eksempel. Sad over i, eller kom ud af hospitalet der, og kun en nyere. Så sad jeg og mødte en mand, han var opfinder, og han har opfundet taget et verdenspatent på et produkt, og jeg skulle så hjælpe ham med at få det her forhandlet på plads, og han havde en interessant kontakt i Danmark, Colorado, og i Danmark, eller først siger, okay, kom I herover, I må vise I seriøse. Og de flyver over 2 dage. Vi gennemgår produkter, priser, alt det her, og hvordan kan vi samarbejde fint. Og de rejser hjem. Og så bliver sådan lidt snak frem og tilbage. Og så vil de gerne se os derovre og sige, det er fint, men så vi skulle sende os nogle billetter. Vi har ikke sådan råd til at rejse hver gang, der er nogen, der godt vil se os. Fint, der kommer 2 billetter. Vi høvler afsted til Danmark. Flytter ind på et hotel, og der bliver pænt modtaget, og næste morgen så sidder sådan, så er der Ray med, ikke? Og Donna er der, og Donna er chef for det hele, og ja, og så vil de godt vide, hvordan, så prøv lige at høre her, det vil jeg så fortælle os, hvad I kan. Så er de så lidt snu til, okay, det lyder rigtigt, men der er et møde i eftermiddag, og der bliver vi inviteret til et møde til en tilskudskraber, og det er så fuldstændig som at se dollars. Vi vil selvfølgelig bænke sådan, så vi har Rocky Mountains derude, ikke? Sådan kontorer og det hele. Og så går vi på, okay, hvad er det så, I gerne vil? Jamen, vi vil gerne have eneretten i USA. Fint. Vi vil gerne have eneretten i Canada. Fint. Jeg begynder jo at sidde og regne, ikke? Alt i alt kunne derinde med omkring $1 milliard om året. De gerne i Mexico. Fint. De vil også godt have den anden side af Stillehavet. Okay. Så de tænker, hvordan fanden vil de ordne det der, når man ser deres kontor. Men de har måske en plan. Er der mere? Ja, vi vil gerne have Tyrkiet. Og så tænker jeg, Tyrkiet, hvor fanden hænger det ind i alt det her? Det er flink. Så siger jeg, okay, Tyrkiet. Og hvad vil så give for det? Jamen så, og nu taler vi her måske om milliard dollars. Jamen, de vil i hvert fald garantere os, at vi kunne få omkring $25,000. Og så må man sige til det, så siger jeg, ved I, hvad det er, I sidder og snakker om? Ja. Den her opfører, han rejste sig lige op, han var sådan 2 meter høj, og så bred, ikke? Ud af døren, så er han godt nok færdig. Men min opgave, det var jo ham, der skulle få det til at hænge sammen. Nå. Og så sagde jeg, okay, det er altså, Peter er gået, så nu skulle vi lige at tage en pause her. Ja, jamen det kunne vi så også, og så kunne vi mødes til middag om aftenen, så det tror jeg altså ikke, han kunne ikke. Nå, jamen om der er noget galt. Og man tror, det er løgn. Og de sidder der, og de er, altså, det er jo ikke hvem som helst, vi sidder med, det er jo kompetente folk, og de har gjort guvernøren klar det hele, for det handler om at skabe arbejdspladser, blivende arbejdspladser i USA, for det her produkt skal produceres i hver stat. Det kan ikke svare sig at flygte ret langt. Og det er uanede muligheder. Og det så næste dag, altså, den her gode opfinder, han vil altså ikke mødes med dem mere. Og så kommer de sådan, og der er jo stil over det, ikke? Sådan om morgenen, nede foran hotellet, der holder jo sådan en mørkeblå jaguar. det kunne man ikke, og det kunne ikke, og der, altså, vi var fandme bare uforskammede, ikke, og sådan noget. Og så ender som jeg tager sig til, de accepterer, så jeg møder dem alene. Og så har de så fundet en ny mand frem. Og det er sådan en virkelig med noget tyngde, han har haft det verdens firma og sådan noget. Ikke? Og så siger han til mig, jeg synes lige, du skal forstå, USA er vigtigt for jer. Så jeg var sådan, nej, I er interessante, men ikke vigtige. Jamen, vi kunne ikke uden dem. Jo. Vi kan bare lukke butikken. Og jeg kan godt se på, om det er jo sådan, der begyndte den at ringe i hovedet, og så diskuterede vi sådan, og så kom vi lidt længere frem, og så endte det så med, at der skulle et nyt møde til, og så var vi alle sammen til stede. Og der går bølgerne så højt, det bliver det soft, så at deres hovedforhandler går simpelthen rent ned, fysisk, afsted på hospitalet. Fordi de er så overbevist om, at de har fået det præcis, som de ville have det. Og næste dag, så går vi så videre, så skal de så komme med en kontrakt, at de har sådan forhandler og kører frem og bag, i hvert fald et hensigtsbrev. En hensigtserklæring. Og den skriver vi så under, og den fylder 3 sider. Der står lige præcis i det, vi vil have. Kom i gang. Og så ordner vi alt andet, vis I kan noget, og så færdig. Vi flyver hjem. Ej, så vil de ikke tilbringe søndagen med os i øvrigt, så vi kørte op og så Buffalo Bills hjem og alt sådan noget der, ikke? Så det var også meget fedt. Og så kommer vi hjem, så går der en uge, så kommer der en kontrakt på den her tykkelse, som vi lige skal underskrive, og den indeholder, sender alle jeres dollar fast, I får $25,000 for den der milliard. Og så skal I lige sende alle jeres licensaftaler, så vi kan få hele opskriften af det her. Og så prøver vi at forklare, jamen det kan I jo ikke. De fattede det ikke. Og så prøver vi at slutte tid, så døde den ud af samtidig, og det er lige meget. Vi forhandler også med EU, så det var sgu godt nok. Så, og måske en dag, så kører alle togene i Paris mest rundt i beklædning af det her stof, vi har lavet. Fordi det er, man kan ikke lave huller i det, man kan ikke rise i det, og hvis man riser i det, så vokser det ud igen og sådan noget, så det er ret genialt. Nå, så her i efteråret, så er jeg været en tur over i København og holde foredrag, og så sidder jeg tog på vej til Frederikshavn, og så dumper der sådan et par mennesker ned ved siden af mig, et par pensionister, og de sådan, og jeg kan godt høre, de amerikanere, og så siger man, okay, hvor kommer I fra? Ja, det var fra Danmark. Det er fint, der har jeg været over sådan noget. Og ja, de var rundt i Danmark, fordi de skulle finde deres forfædre og sådan noget, og de rejser, og det gjorde de så på en gammel måde, så de tog til Lolland og gik 3 kilometer ud til en kirke, og så gik de tilbage igen, og de havde været på Mors, og nu skulle de til Norge. Og så sagde, det var fint, og hvad laver du så? Ja, men så havde vi jo sådan et par bøger op der, ikke? Det var altid nogen med i tog, ikke? Man kan altid sende på. Og så sagde jeg, nej, Indonesien. Ja. Jeg er oliegeolog. Jeg arbejder på Filippinerne, der arbejder jeg sammen med en hollænder. Og jeg sagde også til ham, det skulle aldrig opgive Indonesien. Så prøv lige at høre, det var ikke deres land. Nej, men de skulle aldrig opgive det. Prøv at høre. Indonesien er ikke hollandsk. Det tilhører nogle andre mennesker. Han fatter det ikke. Og det var et ringbegavet menneske. Hans kone sagde bare, kigge ud, hun så over. Og så sagde han, I havde det samme med... Ja, så siger han, vi skulle heller aldrig opgive Filippinerne. Så siger han, det er jo ikke jeres. Nej, sagde han så. Og han havde været arbejde. Det var mig, der fandt olie. Det var os, der fandt olien i Filippinerne. Jamen, det er sgu da ikke jeres land. Når man fandt olien. Det trænger ikke ind. Og det så kobler på den der med, siger, hvordan opstod USA? Jamen, det var, at man kom møvende ind, stjal landet, myrdede befolkningen. Og det er det, der sidder i dem et eller andet sted. Utroligt dybt. Skovler resten af menneskerne sammen, og så... Men altså, vi har jo så et fællestræk med USA. Det må vi så... Altså, nu var der også mange her fra 50% af Vendsyssels befolkning, der rejste til USA fra 1850 til 1914. Det fællestræk, vi har med USA, det var, at de alkoholiserede indianerne, vi alkoholiserede grønlænderne. Nej. Men det amerikanerne, de gør, og jeg tror, det ligger dybt i deres bevidsthed, det er, at de tror, de kan tillade sig at gøre, hvad der passer dem. Derfor opretter man en fangelejr på Cuba, tager folk og stopper derned. I sig selv er det jo fuldstændig sindssygt. Man sætter sig fuldstændig uden for verdenssamfundet. Man finder nogle mennesker, som der jo, når de kommer til deres hjemland, det første, der sker, det er, hej, ud på gaden med, man ud og lave noget, ikke? De røger væk spjæld eller noget. En gang man tager så meget pres, de er nødt til at frigive nogen. Og så gør de det. De behandler folk som dyr. Påstår det ene og det andet. Og det er jo hyggeligt at have sådan et samfund. Men det er desværre forholdsvis amerikansk. Er der nogen, end jeg forsvarer? Ja. Der er sådan noget, hvis du skal ind i metroen i Paris, så starter det med, at man laver... Nu har jeg jo en karriere som bestyrelsesformand i en fransk industrivirksomhed. Og det er sådan, at når du handler af leverandør til en fransk virksomhed, så gætter du på, hvad de vil have, og så producerer du det. Og så siger de måske, nej, det vil vi ikke have. Nå, så prøver du at lave noget andet. Der findes ingen specifikationer. Det er en gætterkonkurrence. Der går det jo også med Frankrig, som det gør. Så det ved jeg jo så alt om. Så den med metroen i Paris, der er det så sådan, at vi... Normalt, så vil man gå ind og så sige, ja, nu prøver vi at lave det her, og så kan I se, at det er det, I vil have, og ellers så prøver vi. Jeg bare sagt, nej. Fortæl os, hvad vi vil have. Så får I det. Og så har franskmændene fandme et problem. For det ved jeg altså ikke noget om. Det tager sådan en periode. Derefter, så tager man for eksempel og pakker en godsvogn ind i det. Stiller den på et spor, hvor man ved, den bliver mishandlet af alle mulige, altså graffiti og alt muligt. Og forsøgt at brænde af og alt sådan noget. Hvis den overlever det, så pakker man ikke tog ind i det, der kører i år eller to. Og derefter, så prøver man nogle flere, så det er en utrolig lang proces. Det samme projekt er med EU. Man kan godt være en dag, så ligger på alle vejen i hele EU. Ja, det er sådan nogle lange processer, det er bare noget lavt siden af. Det er det her, der er sket.
Hvordan er det,
For det første, så er de jo lejet den af ham. Men det er den ene del af det, så han får penge ind. Ja, det er jo det, vi ikke ved. Nej. Men han har jo ikke nogen mulighed for at smide dem ud. Det er jo så det næste. Altså om han vil eller han ikke vil, de er der, og amerikanerne går ikke nogen steder hen. Men samtidig, når at Fidel han stadigvæk kan sidde der, så stammer det jo fra en aftale fra 1962 mellem Kennedy og Khrusjtjov. Der var Fidel jo lige kommet til at være ung og energisk. Kubakrisen, da man begyndte at stille missilerne op dernede, der kunne USA jo ikke have, at de stod der. De missiler, de kunne dræbe 80 millioner amerikanere i løbet af 5 minutter. Den eneste storby, der ikke ville blive ramt, var Seattle. Kennedy var nødt til at gøre noget, han anede ikke, hvad han skulle gøre. Khrusjtjov var under pres derhjemme. I aller sidste øjeblik indgik de to gutter en aftale om, at Khrusjtjov fjernede missilerne og sejlede dem hjem, mod at USA til gengæld fjernede sine raketter i Tyrkiet, der alligevel skulle skrottes, men først 6 måneder senere, så man ikke kunne koble de to ting sammen. Og 3, at USA aldrig angreb Cuba. Derfor, og så er der selvfølgelig et element i det, og man kan igen kan man sige, hvis amerikanerne vil lande med Fidel Castro, så kunne de have gjort det. De har jo gjort nogle forsøg. Men når man ser angreb i Svinebugten 61, hvor CIA jo træner en masse eksilkubanere, tager dem derover, hjælper dem, og i det øjeblik, de står på stranden, og de de har brug for flystøtte fra et hangarskib, der ligger udenfor. Kommer aldrig den flyver. Og det igen er lidt meget med USA, ikke? For hvis vi ser på 2. verdenskrig, så er jeg godt nok glad for, at japanerne bombede Pearl Harbor. Det skal jeg takke for, for ellers USA aldrig nogensinde kommet. I dag taler vi jo meget om 11. september, den i New York, lidt mindre om den i Chile, hvor Pinochet kom til magten. Men der er en 11. september, der er meget vigtigere. Historisk set. 11. september 1941. Den dag ser Roosevelt fra i dag af, hvor tyske skibe sejler for egen regning og risiko i amerikansk farvand. Det vil sige, at indtil den dag, der er tyskerne sejlet frit ind og ud af amerikanske havne. Og Europa har været i krig 2 år på det tidspunkt. Årsagen til, han sagde det, det var en lille teknisk fejl op nord for Island, hvor tysk og amerikansk krigsskib begyndte at skyde på hinanden. Det var en fejltagelse, men det var så det, der udløste. På det tidspunkt var USA ikke på en nogen krig. Da japanerne valgte i stedet for at gå til Pearl Harbor og lande på vestkysten, så havde de kunne marchere mindst til Chicago og sandsynligvis hele vejen til Washington, uden at nogen, der stoppede dem. Fordi USA havde ingen intentioner om at gå ind i den krig. Og det er nogle gange, så jeg skal man glemte det med Sartre, ikke? Fordi der er nogle af de der nogle mands tanker, som 19 år, han står i det der skidt ud i Indonesien, ikke? Så tænker man, hvad med Danmark og tyskerne og USA, amerikanerne var de gode og det. Vi blev befriet, fordi Montgomery trods Eisenhowers ordre og gik mod Danmark. Hvis ikke han havde gjort det, så ville vi være tyske, russiske. Og det ville have været, fordi det var det, amerikanerne ville have. Forklaringen følger. Hvis I kan huske Bornholm, Danmark, de er jo jublet og var frie, men Bornholm var besat i et år mere. Amerikanerne, hvis nu de ville, så kunne de jo godt lige have ud med Jarbrug. Det gjorde de ikke engang forhandle sig til det. Amerikanernes ønske var, at vi var blevet tøstblokken, fordi man jo så nemt og bekvemt kunne spørge en russisk østerflåde til flåde inden. En bombe i Øresund, en i Storebælt, en Lillebælt. Og det kan man jo altså ikke gøre, hvis man er allieret. Der er jo sådan nogle underlige konventioner og regler og høflighedsfraser, ikke? Så gør man det ikke. Og jeg, når jeg ved det, så siger jeg, hvor fanden ved jeg det fra? Min ven, Thomas, ombord i østtyske skib, han fortalte, det var det, de lærte i deres doktriner på deres krigsskoler. Det var, at amerikanerne havde ingen interesse i Danmark. Som grund at tro, at det var amerikanerne, der var lidt gode drenge. Og det vil jeg starte med at sige, det var det, vi voksede op med. Så var det altså ikke nødvendigvis sådan. Og der er ikke noget, der tyder på, at det ændrer sig specielt meget. Det, man kan undre sig over, det er, når de går ud i deres krige, de vil ikke være ankommet hjem. Når amerikanerne skal hjem fra en krig, så sker det altid ved, at befolkningen rejser sig og siger, vi runder af brøjshøven. Så er der typisk gået 3 år. Der skal ske noget nyt. Vi skal have drengene hjem. Og det der land, de så også smadrer. Åh ja, okay. Ja. Men det er jo også deres idé, at de overtog. Når man tror på, at man har retten til at manipulere mennesket til menneskets eget bedste, så har man fandme mange muligheder, fordi man har jo ikke nogen, der stiller sig op mod dem. Fordi folk siger, at det kan jo ikke være rigtigt. Men så man kigger kritisk på, hvad der sker rundt om i verden, ikke? Og har fulgt det lidt tid, ikke? Og måske har nogle oplevelser, så siger man, okay, hvad pokker er det, der sker? Hvorfor sker det? Fordi der er jo ikke noget til hinder for, at vi behandler hinanden ordentligt. Men vi har behov for, altså ligesom fagbevægelsen i gamle dage, jo havde behov for at have arbejderne for at eksistere. Derfor er fagbevægelsens største problem i dag, der er ikke ret mange af dem, som de bygger deres verden på. Det er det, der giver dem problemer. Mangel på omstilling. USA har behov for nogle konflikter. Vi har behov for nogle fattige. Vi har behov for, at nogle mennesker, vi kan hjælpe lidt. Så er der landsting, så hjælper vi lige dem og sådan noget. Men vi gør det jo aldrig fuldbyrdet, fordi det, man skulle stoppe, det var alle de der krige og så videre, og selvfølgelig kan de stoppes. Men de bliver skabt, fordi der er nogen, der ønsker at skabe dem. Jamen, det er jo det. Når præsidenten i Kenya, han bliver siddende, så siger det jo et fedt job. Manden mangler hverken penge eller noget, men der sker et eller andet. Og da han kom til magten, jamen det er jo, fordi alle troede på, at han var den rigtige. Men der er nogen, der ikke kan se, at deres tid slutter. Og så bliver de hængende. Og det, nu skal vi ikke gå ind i dansk politik, ikke? Men der er meget få, der har det der. Når vi ser Blair, prøv at se det amerikanske præsidentvalg, hvordan Bush kom til magten. Ikke? Og derfor kan de jo godt, for først så anerkendte de også valget i Kenya, ikke? Ja, hvad fanden, altså deres egen præsident kom til magten på den måde. Bagefter sagde han, at det kunne godt være, at der lige var snyd, ikke? Fordi når selv formand for valgkommissionen siger, de snyd, jamen, så kunne det jo godt være, at der var snyd, ikke? Men det er jo ikke sikkert, fordi... Men jamen, det er et eller andet magt, og det er det der, det er magten over andre. Og det er fordi, de ikke forstår forskellen på magt og indflydelse. Indflydelse giver langt større magt. Men de har ikke mod til det, og så forhærligte sig det der ikke at... I Kenya, der stemmer man som sagt på tværs af stammer og så videre. Og det heldige ved Kenya, det er, at de har et demokrati, trods alt, selvom det ikke er så gammelt, så har de jo demokrati, der vil meget mere, end de fleste andre demokratier vil. Hvor det er befolkningen, der vil det, men det er sgu lederen, der ikke vil det nu. Og tænk på Kenya som land. Indtil 1895 døde sig selv. Så kom der nogen med tropehjælpen. De kom jo over fra England af. Så tog de landet, og så 1964, så fik de det tilbage igen, fordi der jo også er en gik ind. Det er sgu da sygt. Så derfor, hvis amerikanerne ville noget godt, hvis resten af den hvide verden ville noget godt, så ville vi finde med at rydde op efter rundt om i verden. Det pludselig er også, at når vi er militante muslimer, ikke? Det har jo ikke noget at gøre med islam. Det er at gøre nogen, der bruger troen til at opnå noget. Fuldstændig som amerikanerne gjorde det, da de kom til USA og spanierne til syden, ikke? Og som vi rejste ud her fra Indre Mission, og så rejste vi jo ned, og så satte USA noget tøj på og sådan noget. Så vi skulle selv bede om det. Men af en eller anden årsag, så føler vi os nok lidt bedre end resten af...
Jeg vil høre dig lidt om... hvordan USA bruger for eksempel Osama Bin Laden. Du har snakket lidt om Saddam Hussein,
ja.
At USA brugte Saddam Hussein,
ja.
Men nu bruger de ikke Osama Bin Laden.
Ja. Jamen som siger, det kan godt være, at jeg ikke har ret, men det virker som om, at de er nødt til at have sådan nogle trofæer rundt omkring, som de er nødt til at holde liv i. Det er det, der gør, at vi har retten til at gøre det, vi gør. Når du kender Saddam, jamen ved du hvad, eller Osama, så må du hellere komme til Guantanamo, fordi og vi har jo gratis flyvninger, ikke? Du skal lige omkring en lille ferieophold nede i Polen eller andet sted først, ikke? Man kan undre sig over, at mennesker kan have den holdning. Det er der jo også sket, fordi de får jo også dårligt samvittighed en gang imellem. William Colby, der var chef for CIA, Sydøstasien, der ham, der lavede Indonesien-kuppet. Han var jo tidligere chef i Saigon. Det var ham. Indonesien var bare også en lille prøveklud, fordi han skulle til at iværksætte operation Phoenix i Vietnam bagefter. Og den gik ud på en ting. Det satte lige et mærke på alle dem, vi ville have med. Og så kunne vi bare beskyde. Præcis den samme, det var operation Phoenix. Men han begyndte på sin gamle dage for dårlig samvittighed. Og da så han gik af, så en... aprilmorgen 1996 var han i sit sommerhus i Rock Point i ned ved Delaware-floden. Han går ned og sætter sin kano i vandet. Så han bare går, padler. 8 dage senere finder man ham tilfældigvis i et marskområde med hovedet nedad, druknet det er jo godt gammelt uheldstriks, der er sket der. Hvem er arkitekten bag det? Bill Clinton. Kåbe var på vej til at fortælle en masse om de ting, han vidste. Og han mente, at USA skulle tænde der kurs. Men der er ikke ret mange, der er i tvivl om, at dem, der diskuterer det her, at det var USA's regering på det tidspunkt, der arrangerede det. Så jeg forsøgte at åbne sig lidt mere. Her sidste år, så kom der 700 sider dokumenter om de narestreger, CIA havde lavet. Ikke? Der er sgu ikke nogen, der finder noget om Indonesien. Ikke? Nu er der så nogen af deres historikere. Der er nogen, der sidder i det nationale sikkerhedsarkiv. Og der ligger klip inde på vores hjemmeside. Der så fortæller os, jamen, altså, at det der, det var noget af det, som vi helst ikke ville være ved, og vi har aldrig taget ansvaret for det i øvrigt. Så det var ikke os, der gjorde det. Okay. Og lurer mig, om ikke det er det samme. Man går stadig. Uanset hvor i verden der.
Den der forbindelse mellem CIA, hvor den har tænkt til efterretning,
ja,
er jo også sådan en kraftnedsatte situation.
Ja.
Hvor men, den har rent faktisk, så den har tænkt til efterretning, havde jo kontakt med de arkejder.
Ja. Ja. Jo, du kan sige, altså igen, hvis man ville finde Osama Bin Laden og udrydde ham, jamen så kunne man da bare gøre det. Der er der ikke nogen, der skal filme ind med alt det overvåg, man har i dag, man ikke har et cirka et område, hvor det er. Kunne man tæppebombe Vietnam, så kunne man sgu også tage et bjergeområde, hvor der ikke bor andre end de der terrorister, som de siger, der er. Men det pudsige igen, det er, at der ikke er nogen, der sætter sig ned og siger, okay, hvordan stopper vi det her af fornuftens vej? Fordi når vi ser... man skal altid passe på, at man ikke sådan bliver for markant, ikke? Men hvis vi tager Jyllandsposten og deres Mohammed-tegninger, det er ikke noget med, det er intet med ytringsfriheden at gøre. Det var grov chikane af en anden religion. Og så, jamen, de må jo være fleksible, ligesom vi laver krig med Jesus, ikke? Jo, men det vi har, og vi er ikke selv kristne, men hvis nu...
Ja.
Ja. Jo, men. Nå, men fordi vi har så afslappet en holdning til det der, og ikke har mere respekt for vores den kristne religion, ikke? Jamen det er jo ikke det samme som at man behøver at træde på andres. Men igen, hvis I kan tåle høre lidt mere om den vestlige dagsorden, ikke? Hvorfor har Vesten så travlt med at underlægge sig alle andre mennesker vores normer? Det er fordi, hvis ikke vi kan gøre det, så er det jo ikke rigtigt. Det er jo selvbekræftelse, man er ude at søge, ikke? I skal leve som os. Så er det i orden. Fordi så ved vi jo, at vi har ret. Hvis ikke I vil leve som os, så har vi et problem.
Jeg ved, en anden vinkel på det, det er, at hvis I tænker på, at folk, der hører det her, og folk i retten, så vil de spørge, at hvor fanden ligger det der fra? Du er nødt til at fortælle om de kilder, du som typisk bruger.
Jamen, dels så ved jeg det jo fra, at jeg selv har været ret mange steder. Jeg har lejlighed til at møde en masse mennesker på forskellige niveauer. Der er alt sammen givet mig basen for os at søge de oplysninger, jeg ønsker at søge. Og der gør du som på bedste journalistisk vis også, du søger altid mere end én kilde. Men hvis man ved, hvor man skal søge, så kan man søge så mange kilder, som siger, det her, det lyder sandsynligt, og så går pusles, så falder brikkerne på plads. Og det er jo alt fra mennesker, jeg møder med vidt forskellige holdninger og sådan noget. Altså jeg har det sådan, at jeg er jo klar til at diskutere alt. Og de mennesker så diskuterer med. Og det er jo klart, når vinklen på Chile, jamen, så er det ikke fordi, at jeg har hørt om en nede fra Chile, der har sagt sådan, ikke? Så fordi jeg har været i Chile, været sammen med de mennesker, jeg har oplevet i Chile, kan se, hvad der sker i Chile også. Og det er jo igen noget, der er farligt for resten af samfundet. Det går igen i samfundet. Det er, når et del af et lands befolkning begynder at hegne sig ind i velhaveområder for at beskytte sig mod den anden del. Så har man fandme et problem. Men det har man også i USA. Chile er jo også angrebet fra anden side, amerikansk side.
Ja, det er Chile, og det er set til, at de var højgrader og en af det, landet for.
Ja.
Og de her farver imod deres farver, de gjorde vand for at ødelægge deres økonomi. Det var ikke bare hjemme, altså det var ikke hjemme, bare det var herren, der var med,
det var ikke klar over
hende der,
som var stedt. Jo, fordi Chile vidste jo godt, der var embargo. Det sagde vi også, når du sagde et land, så ødelægte deres økonomi som første ting. Allende var socialist, og derfor passer han ikke lige en amerikansk tankegang. Men en anden måde, man angriber lande på også, man skaber konflikter. Og det var så lidt det med indhegninger og sådan noget. Jeg sad nede i De Chato i Chile i 1999 i december måned, op til jul. Og hvad viser de i fjernsynet? Det begynder også med at se, de spiller sammen. Det andet hedder Coca-Cola, det ene hedder CIA. Store reklamer med overflod af julegaver, glade amerikanske børn osv. 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 Prøv at forestille, hvordan det påvirker 5-6-7-årige børn, der sidder og ser på sådan noget. Der sidder i et hus, hvor der er beton på hullet, der ikke er blevet malet i 20 år. Dørene ikke kan lukkes, og så videre. Og når man går ud, jamen, så går man lige ret ud mod og udenfor. Prøv en gang at tænke på, hvordan det var påvirket sådan nogen. Det er med til at skabe frustration, og det er en af måder, man sørger for at skabe konflikter i et land. Fordi de samtidig kan gå 300 meter længere hen ad stranden, så er der et stort hegn, som deres tennishelt, Chinos Rias, har sat op, fordi han har bygget et resort til store, til velhavende chilenere dernede, og der holder altså afstand. Så har de så noget andet, der er så positivt. Det er jo, at chilenerne, de lider ikke over med sundelse. Det er helt utroligt. Når man holder i konkurrent af store fedemassider 600 XLY, det er ikke. De kan ikke engang vende hovedet efter. For det første ved de aldrig forhånden. Og for næste, jamen altså, hvis han har brug for den, så er det jo fint nok.
Du har selvfølgelig studeret skriftlige kilder, og så videre, og man kender de er mere åbne og de kilder mere end gammel folk. Men du må...
Hvornår er de blevet det?
Det ser ikke folk som, og du må kende nogen, som har kunne bekræfte dig, at de gør du sikkert ikke.
Jeg får aldrig drømme om at opgive eksakte kilder.
Det forstår jeg, men altså...
Jeg har det sådan.
Du må betydeliggøre,
jeg har det sådan. Jeg lader det fuldstændig op til folk vælge, om de vil tro på det eller ej. Jeg skal ikke overbevise nogen om, at tingene ser sådan ud. Det er fuldstændig op til hver enkelt at dømme, og det er det, jeg tror, at hele verden er bedst tjent med, at vi begynder at bruge vores sans lytter, og så siger man, okay, det her det lyder sgu nogenlunde fornuftigt. Fordi hvis nu man begynder at bruge kilder, jamen så har du har en række nyhedsbureauer, ikke? Men dem ved du ikke, hvor manipulerede de er. Det er klart, at hvis du går hjem og ser på min mailadresse, ikke, der står der Pentagon og sådan noget på nogle af dem, ikke?
Det er
ikke
mig, der er det, der er opvist. Nej. Jeg har noget, jeg ikke
har
hørt, men jeg hørte et par læser, for at den historie om Saddam Hussein, ja. Det kender jeg bare i rakkerne, men meget for at være med i række kvisten, min første kom og så videre.
Ja.
Det er spørgsmålet, at Iranen fortæller, ja. Når man spørger dem, er det en god dårlig idé, hvis amerikanerne kommer og hjælper jer?
Ja.
Og de siger nej, og irakiske flygtninge lammer, de siger nej.
Ja.
De har jo ikke her amerikanerne til at hjælpe, men de har ikke taget sig. De kommer ikke godt ud af dem.
Ja.
De hader alle sammen amerikanerne, og det er sådan en grund til,
Når vi taler om kilder, når du fortæller det der, og jeg fortæller noget lignende uafhængigt, kan du så få bedre kilder? Kunsten i at bruge kilder, det er at være kritisk og sige, okay, her er der noget, jeg forfølger det der spor, og jeg bruger min sunde fornuft, jo flere gange jeg får det bekræftet ud på den linje, jeg øvrigt har, så har du de bedste kilder. Og så er det sådan set ligegyldigt, om der står Times på det, eller der står Pentagon, eller der står, fordi du ved ikke, den der fortæller dig, om vedkommende har ret. Det er der, man skal bruge sin logiske sans og sige, okay, det her, det lyder sandsynligt. Ja.
Det er faktisk en af de sidste dage, som Philip Bailey er død. Han skrev, at det var over en type company, og det var, som handlede om CIA i Sydamerika, hvor han, det er jo længe siden, den var overhørende, jeg ved ikke, om jeg har stået på den, hvor han virkelig fortæller, hvordan man, det var blandt andet type, hvordan man knækkede det type.
Ja.
For det var jo de her metoder.
Det er jo modellen, man gør det efter. Det Pinochet han så var snu til, det var jo at løfte uddannelsesniveauet og levevilkårene for den del af befolkningen, der skulle sikre, at tandhjulet stadigvæk kørte. Og det eneste, så det gjorde han, men samtidig, så sikrer han sig også, at man kunne holde dem der ved at fjerne engelskundervisningen. Det gjorde, at så var du fri for, at de kom i kontakt med nogen, og så har man så et lønniveau, der gør, at den almindelige chilener aldrig vil have en chance for at købe en computer. Og derfor var en af årsagen til, at jeg så lavede sponsorprogram for det. Men det er den måde, man gør det på. Så samtidig så sørger det for folk, okay, de bliver glade nok, og de lever godt, ikke? De sulter ikke. Og så har de, det siger jeg nogle gange glemmer, når de går ud i en verden og skal lave noget. Det er jo så hensyn til den befolkning, der er. Chilenerne, de er ikke på nogen måde krigeriske eller noget som helst. De har også kun været to krige i hele deres 400-årige historie. De er utrolig venlige. Hvis man læser Sten Billes Galatea 1, hans jordomsejling, der beskriver han chileneren, da han kommer der. Der kom der 1999 første gang. Det var fuldstændig det samme. Den samme venlighed. Du, ingen frygt, der er ikke noget af. Så kan det godt være, at de siger, at det er jo sådan og sådan. Nej, sådan er det ikke. Og chilens familie, uanset hvor fattig den er, dækker med op til en ekstra. Der kunne komme en, der var fattigere end en selv. Og der er nogle menneskeholdninger, og det kan CIA og andre sgu ikke styre. Men de prøver på det, altså de prøver på at skabe uro ved at bruge for eksempel Coca-Cola-reklamer. Jeg kan sige, jeg har en oplevelse fra Colombo med amerikanere, og den var faktisk halvvejs uhyggelig. Forstået på den måde, at det var bare herren, der kom ind igen. Den var pussy. Amerikanerne har jo det der gen med, at det er vores. Vi havde holdt et større party ombord af et skib, og der var en masse amerikanske diplomater med. Da hele der party til overstået, hvad gør amerikanerne? De tager simpelthen deres tasker det helt frem, og de tog fanden nu, de skulle stå. Men alt pynt og hele baduljen. Og vi laver sådan nogle store skinker, der ligner danske møller og alt sådan noget. Ikke? De så der hele baduljen med, hvor var totalt rød, og så gik de. Så tænkte jeg, det var da smart, hvis de gik ud, fordi der var nogen, der var mere sultne, end de var. Så kunne de jo give dem til dem. Det tror man, at om det er noget, så deler ud bagefter. Nej, det er til jer selv. Men hvis man ved noget om, hvad sult er, også i den tredje verden, så skal jeg tage ud og sejle som skibskok. Det er ondt faktisk. Det er hårdt, fordi jeg ved ikke mange hundrede havnearbejdere. Lad os sige, det kender man frem ind igennem sådan noget med travmen, sådan kan du for at få noget at spise. Ikke? Og de gør det jo kun, fordi de er sultne. Så jeg prøver det både den ene ende, og så den anden ende, der er så været kok for Mads Martin Møller på et forår. Og der mødte jeg så den anden aspekt. Så skal jeg lige slutte med at sige, hvis nu der er nogen af jer, der har lyst til at læse om det her, og specielt, at jeg har skrevet to bøger her for nylig. Jeg har også skrevet en om det franske erhvervsliv, men den er god. Men altså, den er så speciel, ikke? Fordi det er jo Frankrig. Jeg var bestyrelsesformand for en fransk virksomhed, der lå i midten af ingenting. Der var en fabrik, der var bygget der. Der var kun bygget der. Fordi direktøren gerne ville bo der og skulle få noget ejendomsudvikling lige midt inde i Frankrig. Det lå 90 km fra motorvejen, 90 km fra jernbanen og 120 km over bjergene til en lufthavn. Så det var virkelig centralt, men det var smukt. Loirefloden, den hele den flade del, den løb nedenfor, og der var de her kanaler sådan noget op, der, så når jeg er ude i cykel, så cykler man under kanalerne, så det var utroligt smukt dernede. Chauvelet-kvæg og sådan noget, det var meget smukt. Det eneste problem, det var, at man havde ikke nogen ordre, så jeg måske have den her virksomhed i halv højde, og det er en ret speciel oplevelse i Frankrig. Fordi du kan ikke fyre en medarbejder i Frankrig. Nej, men i Frankrig, der er du nødt til at beholde dem, der har sværest ved at få arbejde. Du må ikke se, om det er gode arbejde eller ej. Så har du en mand, der har 4 børn, så er han mere ret, og han er luddoven, han er mere ret til at bevare jobbet, end ham, der har 3 børn og er effektiv. Så det endte med at skrive en bog om det. Jeg laver så den mest perfekte plan social i Frankrig nogensinde, det har så fået ruser i franske myndigheder. Og halvdelen af, men den her by, det var afhængig af den der arbejdsplads, der var en anden arbejdsplads, der er Emil Henri. Det er en lærtøjsfabrik, som de sælger deres produkter også her i Danmark. Den har ligget siden 1850, det var sådan en far og søn virksomhed, den blev bare ved med at køre det samme mennesker. Og den der virksomhed, det var frygteligt. Men den her, den handler om Indonesien, om CIA, og der er hele svineriet med om CIA, deres start og deres måde at manipulere menneskeheden på, og det de har tænkt sig. Den er den, der foregår faktisk lige nu, det amerikanske præsidentvalg, fra den ene ende til den anden ende. Pudsigt nok, da jeg skrev den her, den udkom i oktober 2006, hovedpersonen er en farvet kvinde, og de to, der nok kæmper om de præsident over, det er jo så en farvet og en kvinde. Så det er jo, men alt hvad der sker, hele svineriet den amerikanske valgkamp med den her, og der er masser af historiske facts. Også her, der har jo facts, som siger, hvor fanden ved du det fra? Hvordan skal jeg vide det? Men du går ind og efterprøve dem. Der er en om, i 42, der laver amerikanerne et, jeg snakker om tilbage til dem, der laver amerikanerne et sort kontingent. Så det er smart at have det ikke, fordi. Og så tog man både nordstatsfarvede, nordstatsnæger og sydstatsnæger, samlede dem sammen, ned i Sanctuary i Mississippi, nede i det ene hjørne, der er en stor base, og Van Dorn-basen, og så skulle man finde ud af, hvad man skulle sætte dem til. Og en dag, så er der nogle af dem, der er udgang, der har overlov, de går så ud i byen, og der er en af dem, han går på fortoget, så kommer sheriffen og skyder ham ned. Fordi i Mississippi på det tidspunkt måtte en næger ikke gå på fortoget. Det vidste nordstatsnægerne ikke. Det var en vant til op fra nord. Det gør, at der bliver sådan lidt ballade. Om aftenen, så samler man 1000 af den her 3000 mand styrke ind på militærbasen. 43 mm maskinkanoner, og så skyder man dem ned. Resten, de 2000 andre mand, dem sender man op til aløjterne op ved Alaska. Efter krigen udfærdiger man en rapport af de 1000, de døde af kuglerne op ved Alaska. Eller op ved aløjterne. Ja. Det er USA. Og det er rigtigt. Årsagen til sådan en historie kommer frem, er, at der sidder en bankmand i Centraville, der ved det her. Han holder et hæft indtil den dag, han skal pensionere, så kan han ikke holde ud længere, siger han til sidst. Og så ruller bolden på. Så er der gået så lang tid, at så i Washington, det er nok ikke rigtigt. Mads dokumenterne findes, så. Så det er, men det er sådan nogle ting, facts. Der er den her, der er, altså, hvordan det kommer sted med svinebugten og Johnsons forhold til Vietnamkrigen og det hele. Det med her som som facts. Der kan, har de ikke fået den sidste af dem hjem endnu, og jeg kan se, der er ventelister. Og jeg skal også sige, at hvis der er nogen af jer, der har set fjernsyn, så den 29. januar, så kommer der 25 minutter på TV2 Nord med mig. Den 29. Hvor de har lavet et lille studie ude på Bøgelands Kunstmuseum, hvor at vi så snakker og løster fest og mit syn på verden. den 3. april ude på bibliotekerne i Aalborg, hvor Kim Bilsø og jeg, vi tager en af vores debatter. Og så siger du ikke, at en skid af det hele. Og han er jo en erfaren herre, men han kan ikke gendrive noget, for at den altså, man siger, ja, du har sgu nok ret, det kan godt være, det er sådan, ikke? Men altså, men det er fordi, vi ser, det der er interessant, er, at vi ser verden så forskellige, fordi han ser det ud fra journalisten, ikke? Og han er hammerdygtig, og han ved meget. Så han har viden et sted fra. Jeg har bare viden fra at være en del af historien. Ja, tale med de mennesker, dem det går ud over. Og så udtaler jeg mig kun om noget, jeg ved noget om. Og hvis, ikke jeg, og hvis jeg gør det modsat, så siger jeg det inden. Siger jeg, det er fiktion, det er ikke nødvendigvis rigtigt.
Hvad er der sket i Danmark? Nu har jeg læst en del af Sarkar.
Ja.
Du forestiller dig, at det har lavet, at de har lavet det. Du kan ikke lide præcis, at det er sådan, at der er hovedet. Du har
ikke lavet
om
sig den glemte massakre. Mellem 90 og 95 procent af det, der står i den, er sandhed. Det er alt ting, fordi jeg kunne af gode grunde jo ikke sidde med ved CIA's møder. Der var nødt til, at jeg lavede brugt fiktion og sagt, okay, de har nok sagt sådan. Men det er egentlig ikke så interessant, fordi det, der er interessant, det er, hvad var det, der kom ud af det. Og så får man også i den altså en masse tanker, der er en masse her fra Frederikshavn, hvordan opvæksten var her. Fordi det var brugt til nogle tilbageblik. Altså nogle mænd, der vokser op, hvordan vender sig verden egentlig ud. Hvad er det, man tænker over? Og hvad er det, man kommer til at tænke over, når man sidder og laver sådan noget som det her? Ja, så siger den har også fået, det vil jeg ikke sætte på dem der, men den har fået den kæmpe sager for nogle kanonanmeldelser. Også i der er nogle anmelder, de tæller lidt mere end andre. Og Bo Tav Michaelis fra Politiken, han tæller ret meget.
Det er sådan set, at vi om, hvordan der er
ungdomsøgninger
af hans liv i
Stejgård.
Det er sådan set, det er for nok, at vi har rejst for, at vi har lagt det.
Ja. Det der er... det pudsige er, at vi har jo alle sammen nogle idéer om, hvem der er de gode, og hvem der er de dårlige, hvem er heldig, og hvem er ikke heldig. Hvis der er nogen af jer, der kan huske kaptajn Carlsen, og kaptajn Carlsens skæve skive, denne heroiske sømand, og så videre, og verdenspressen, og film og sådan noget, og ticker-tick-parade i New York, det var manipulation. Så jeg virkelig ville noget, fordi hvad var det, han var? Han var en elendig sømand, der ikke kunne laste sit skib. Han ikke været det, jamen så er han jo aldrig kommet i havsnød. Han var en elendig sømand. Men hvad har vi brug for dengang? Og hvad kunne være mere heroisk end en sømand ude på det store hav, hvor så mange mennesker havde sat livet til under 2. verdenskrig? Men vi ser det samme igen. Vi har jo, og det står jo også i en glemte massakre, med danske frihedskæmper, al respekt for dem. Men hvem var endnu større heldig? Det var jo søfolkene. Frihedskæmper, de kunne slække af. En sømand, der sejlede på sit skib, blev så en torpedokom. Man havde altså ikke ret mange chancer. Ja, så de der 1000 søfolk, der omkom under 2. verdenskrig, allierede tjeneste, de fik et kors i Nyhavn, og frihedskæmper lige råbte op om, at mindelunden er ikke god nok, og det ene er ikke godt nok, og vi skal også minde, så I også glemt os og sådan noget. Ikke? Alle dem, der virkelig også gjorde noget, dem hører vi bare ikke om. Men det var den måde, man skaber myter på. Og det er nogle af alle de der tanker, der ligger i den glemte massakre også. Ja.
Jamen, jeg ved ikke, om vi kommer lidt tilbage nu, men ved du nu om, hvad der skete med de japaner, der boede i Amerika? Og
ja, i koncentrationslejrene.
Ja,
ja. Ja. Altså, ja. Man gjorde det, man frygtede jo, eller man sagde, der kunne godt være en risiko for, at der kom nogen ind fra vestkysten, japanere. Så derfor tog man de japanere, der boede på vestkysten, og kom i koncentrationslejre i USA. Man havde en formodning, at man troede osv. Og i dag tror jeg også, at du er nok terrorist, så du skal til at gå til andre mobasen. Princippet er det samme. Mange af dem, de blev behandlet bedre og bedre, da man godt kunne se, at de var mere amerikanere, end de var noget som helst andet. Og nogle af dem, de valgte at forlade USA. Resten af dem, de kom så tilbage til deres.
Men så...
Jo, det var så et af problemerne. Ja. Ligesom man har det i nogle af Østlandene, ikke, hvor man har konfiskeret noget, og familien kommer tilbage og siger, det er vores det her. Ja, ja, så meget amerikanere altså heller ikke. Ja. Det var nogle af de der interne. Og det er USA jo forholdsvis mange kampe om. Og det var det, der er et af USA's problemer i dag. Det er jo, at landet generelt set er på vej ned. USA er formentlig eneste land i verden, der arbejder til fattigdom. Jo mere du arbejder, jo fattigere bliver du. Fordi der ikke er mere arbejde. Og så hader de mexikanerne, fordi de illegale indvandrere ikke er, hvad fanden var resten af dem. Jeg skal nok lige komme bag. Og det der med at skabe helte, det har man samtidig man brug for det. Kaptajn Carlsen var jo typisk sådan en, ikke? Men, og jeg har altid selv troet det, indtil at den der bog, på en af de sidste sider, der står det om kaptajn Carlsens skæveskive, fordi jeg kan huske noget om det. Sådan, kom til at tænke på, hvad fanden var han? Han var en dårlig sømand. Han kunne ikke engang stue lasten i sit skiv. Men da katolikkerne havde brug for en helgen, så var det jo så heldigt, at man fandt benene af Santiago af Jakob oppe i Galicien. Og da man jo så muslimerne havde fundet nogle af Muhammeds benrester nede i Cordoba, jamen så blev Santiago til en helgen. Og da man jo så skulle også gå hjem lidt med muslimerne, så blev han udnævnt til morddræberen. Det vil sige muslimdræberen. Men han levede altså godt nok 8 eller 600 år før muslimerne lige kom til verden. Men den slags bagateller, den bruger man ikke. Og hvert år den 25. juli, og det er en kanonfest, der har boet 3 år siden Santiago de Compostela, der brænder man en model af måske en i Cordoba af, lige foran katedralen i Santiago. Ikke en muslim, der løfter du andre. Det er fandme der fleksibilitet, så det ligner. Men man har jo så gengæld jo også gentrivelige beviser på, at nu vi taler om kilder, det er, at Santiago, han redde jo med general Koster med Little Big Horn. Man mener, at han dræbte omkring 100 indianere. Og sådan nogle ting, det sidder man bygger, det kan vi han så bruge til. Man sidder og bygger de der historier, og folk, de tror på dem. Altså fuldstændig ligesom hvordan skulle man ikke bruge på noget, ikke? Prøv at tænke. Og børnene først vil lære dem, det er jul, man eksisterer bagfra, selvom man ikke gør det, ikke? Det er jo simpelthen, det er jo blok, før det vil noget, ikke?
Johan Gerdeslund sagde 1904, så vi er faldet 10 år tilbage. Så sagde han i 1991, at USA har 25 år tilbage.
Det er meget rigtigt, fordi det, jeg tror på, personligt tror på, det er, at inden for 2050, så er verden delt op i 1000 stater. Fordi det er en håndterlig størrelse. Der er ingen, der har brug for de der supermagter. Fordi der er ikke brug for en verden. Så den måde, man skaber fred på, det er, at man har små stater. Vi går tilbage lidt til det fra før med staterne. Og så kan man jo sagtens lave sig. Der er omkring 500 tidligere amerikanske soldater fra Irak, der er begået overfald, og de er mindst 121, de endte med mor. Okay. Alene det gør jo, at man kan jo ikke tro på, at man bare kan gå ud og gøre det der, og man forstår ikke den krig, man tager ud i. Altså, hvis nu man skulle kæmpe i Danmark, så ligesom vi gjorde under 2. verdenskrig, ikke? Smid os ned. Okay. Jeg har prøvet det der at stå med nogen, der sagde, hvor vi skulle noget, så siger han dig. Du er dansker, der kan vel så ikke bruge dig. Jeres mentalitet.
Men amerikanerne vil jo have flere
soldater
nu. Hvorfor? Amerikanerne vil jo have flere dansker, fordi de er ikke gode med de danske soldater, så jeg har også dørende
i det. Ja, ja. Men der havde de jo først sagt, at de ikke var gode. Nej.
Ja, det er derfor.
Ja. Jo, men det, der er problematisk, det er, at man sender sådan videre mennesker ud på den måde.
Ja. Jeg vil gerne give mange tak for de her spørgsmål, mange gode spørgsmål, og tak for en spændende aften med Per Holm Jørgensen. Han snakker, og vi snakker meget om CIA, og det kan vi snakke længe om. Mange tak for i aften alle sammen.
Vi hørte her Per Holm Jørgensen fortælle om sin opvækst i Frederikshavn og om sine erfaringer med CIA, ikke mindst fra det CIA inspireret kup, han oplevede i Indonesien. Optagelsen var fra et møde i Frederikshavn Multietnisk Forening den 17. januar 2008.